Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukrulahu ala taufiqihi wa amtinanih wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu ta'ziman li sya'nih wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Hadirin dan hadirat, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, demikian juga para pemirsa Rojak TV dan Radio Rojak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan bahasan kita tentang sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentang perjalanan orang yang terhebat, manusia yang paling mulia, yang sangat agung, yang diagungkan oleh Allah dan para malaikat, ya. Bahkan diakui pula oleh orang-orang non-muslim, ya. Kita pelajari sejarahnya dalam rangka untuk mengambil faedah-faedah dari sejarah beliau. Salawat dan salam semoga tercurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarganya serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Pada pertemuan yang lalu kita sudah menjelaskan tentang mukaddimah, tentang urgensinya, pentingnya belajar sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan insyaAllah pada kesempatan kali ini kita akan berbicara tentang asal muasal nenek moyang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana telah kita singgung pada pertemuan yang lalu, bahwasanya Arab itu ada tiga model. Yang pertama disebut dengan al-Arab al-Ba'idah, yaitu Arab yang suku Arab yang sudah punah. Yang kedua al-Arab Al-Aribah, yaitu suku Arab asli. Dan yang ketiga Al-Arab Al-Musta'arabah, yaitu Arab yang dianggap Arab atau diarabkan. Yang pertama Al-Arab Al-Ba'idah, suku Arab yang sudah punah. Dalam hal ini seperti contohnya kaum Tsamud dan juga kaum Ad. Kaum Tsamud dan kaum Ad itu suku mereka adalah suku Arab. Pada kaum Tsamud Allah kirim Nabi Saleh AS, dan kepada kaum Ad Allah kirim Nabi Hud alaihissalam. Tetapi kedua kaum ini membangkang kepada Rasul yang diutus kepada mereka, sehingga Allah mengirimkan azab dan membinasakan mereka, ya. Kaum Tsamud meskipun telah binasa dan tidak jelas keturunannya, akan tapi Diyar Tsamud, perkampungannya masih ada sampai sekarang, ya. Barang siapa yang pergi ke Arab Saudi kemudian pergi ke kota Al-Ula, ya, kira-kira kalau tidak salah kira-kira 300 km atau kurang lebih sebelah utara kota Madinah, ya. Dari Madinah melewati kota Khaybar, setelah melewati kota Khaybar baru kemudian ke Al-Ula. Dari Al-Ula baru kemudian menuju ke Tabuk. Menuju ke Tabuk. Masih ada perkampungan itu berupa gunung-gunung yang dipahat. Wa tanhituna al-jibala buyuta, kata Allah Subhanahu wa taala, dan kalian wahai kaum Tsamud memahat gunung-gunung untuk dijadikan rumah-rumah. Dan saya sudah dua kali ke sana. Kita masuk ke dalam rumah-rumah tersebut, kita lihat gunung dilobangi, ya, dipahat, kemudian ada dipannya, mungkin ada tempat piringnya dan macam-macamnya. Ya, ibarat rumah tapi dibuat di dalam dalam gunung, ya. Kemudian mereka sombong dan angkuh, akhirnya mereka dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga kaum Ad. Kaum Ad sombong dan angkuh, ya. Mereka berkata, man asyaddu minna quwwah, siapa yang lebih kuat daripada kami, karena begitu hebatnya mereka, mungkin tubuhnya yang besar dan begitu kuat, sehingga mereka mengatakan siapa yang lebih kuat dari kami, sombong dan angkuh. Kata Allah, awalam yarau annalladhi khalaqahum huwa asyaddu minhum quwwah, tidakkah mereka tahu bahwasanya Allah yang menciptakan mereka lebih kuat daripada mereka. Makanya Allah hancurkan mereka dengan mengirim angin yang sangat kencang. Sakharaha alaihim sab'a layalin wa thamaniyata ayyamin husuma fataral qauma fiha sar'a ka'annahum a'jazu nakhlin khawiyah. Maka Allah kirimkan tubuh mereka yang kuat tersebut dihembuskan oleh angin yang bertiup 7 hari, ya, dan 7 malam dan 8 hari terangkat oleh angin tersebut, padahal tubuh mereka sangat kuat. Akhirnya mereka pun tewas, ya, dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti a'jazu nakhlin khawiyah, seperti batang-batang korma yang sudah rusak, ya, tumbang. Demikian dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala tatkala mereka di puncak-puncak kesombongan. Nah, keturunan mereka, keturunan kaum Ad dan kaum Tsamud tidak diketahui. Makanya dikatakan dengan al-Arab al-Ba'idah, yaitu Arab yang punah. Arab yang punah, tidak diketahui keturunannya. Adapun yang kedua, yang disebut dengan Al-Arab Al-Aribah. Al-Arab Al-Aribah, yaitu Al-Arab yang berasal dari negeri Yaman. Jadi, Arab asli berasal dari Yaman, yang kembali kepada Al-Qahtaniyah. Ya. Kemudian muncul kabilah-kabilah yang lainnya, ya. Di antaranya seperti suku Sabak, kemudian ada Kahlan, ada Himyar, kemudian dari dua suku ini muncul suku-suku yang lain, ya. Dan mereka itulah yang disebut dengan Arab Al-Aribah, Arab asli. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan dari Al-Arab Al-Ba'idah, Arab yang sudah punah, bukan juga dari Arab asli, tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berasal dari Arab campuran yang disebut dengan Al-Arab Al-Musta'rabah, yaitu Arab yang dianggap Arab. Kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam kakeknya Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan Nabi Ibrahim alaihissalam bukanlah orang Arab, bukanlah orang Arab. Tetapi demikian juga Nabi Ismail, putranya Ibrahim alaihissalam juga bukan orang Arab. Tetapi Ismail menikah dengan seorang wanita Arab asli dari negeri Yaman. Dari situlah keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengambil Arabnya dari ibunya, ya. Makanya dikatakan Al-Musta'rabah itu dianggap Arab, terlebih lagi Ismail alaihissalam sangat mahir berbahasa Arab. Adapun bagaimana ceritanya, kita akan sebutkan, ya, sebagaimana kisah yang disebutkan oleh Nabi SAW dalam Sahih Bukhari, ya, dan yang lainnya, ya. Jadi asal muasal sampai Ismail berada di kota Mekah, ya, sebagaimana dijelaskan, itu Nabi Ibrahim alaihissalam asalnya dari Babel di Irak, dan dia tidak berbahasa Arab. Kemudian dia berdakwah di sana, kemudian diusir oleh bapaknya, diusir oleh seluruh orang kampungnya, negerinya. Akhirnya dia harus berpindah, berhijrah ke tempat yang lain. Pergilah ke negeri Syam. Dia berdakwah lagi di sana, bertemu dengan, kalau di Babel dia bertemu dengan para penyembah berhala, di negeri Syam dia bertemu dengan para penyembah benda-benda langit. Ya, ceritanya panjang, tapi intinya dia berhijrah ke sana, dan disebutkan oleh Ibnu Katsir rahimahullahu taala, disitulah dia menikah dengan Sarah. Jadi Sarah itu wanita Syamiyah dari negeri Syam, dan terkenal sangat cantik jelita. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam berangkat bersama istrinya menempuh perjalanan, sampailah mereka harus melewati negeri Mesir. Dan ternyata di negeri Mesir tersebut ada seorang raja yang terkenal suka mencari wanita yang cantik. Setiap wanita yang cantik lewat pasti diambil, ya. Apalagi dia punya intel-intel khusus untuk lihat cewek cantik, ya. Dan Nabi Ibrahim alaihissalam sudah tahu akan keberadaan raja tersebut. Makanya dia berkata kepada istrinya, "Wahai Sarah, kalau mereka bertanya kepada engkau, ya, tentang siapa engkau, katakanlah bahwasanya engkau adalah ukhti. Engkau adalah saudariku." Para ulama mengatakan kenapa? Karena kalau Sarah mengatakan Sarah adalah istri Nabi Ibrahim alaihissalam, maka Nabi Ibrahim akan dibunuh. Akan dibunuh oleh sang raja, kemudian istrinya diambil. Tetapi kalau Sarah mengatakan Sarah adalah saudari wanita Ibrahim, maka Ibrahim tidak akan dibunuh, mungkin dimuliakan. Karena ini kakaknya atau saudaranya, ya. Makanya Nabi Ibrahim alaihissalam mengatakan kepada Sarah, jika dia bertanya kepada engkau, katakanlah engkau adalah saudariku. Karena saya tidak tahu di atas muka bumi ini ada yang Islam kecuali saya dan kamu. Ya, kecuali saya dan kamu. Jadi engkau adalah saudariku, ukhti fil Islam. Engkau adalah saudariku dalam Islam. Maka benar, kemudian Sarah diketahui ada wanita yang cantik, anak buahnya lapar, wahai raja, ada seorang wanita yang sangat cantik yang tidak pantas kecuali hanya untuk engkau, untuk anda. Maka diambillah Sarah. Ditanya siapa itu, kata dia saudariku, saudaraku. Ya. Akhirnya Sarah pun diambil oleh sang raja, kemudian hendak digauli oleh sang raja. Namun Nabi Ibrahim alaihissalam disebut dalam hadis, dia pun sholat, dia berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya tatkala sang raja hendak mendekap Sarah, maka kedua tangannya terbelenggu dengan keras. Maka kemudian raja tersebut berkata, "Wahai Sarah, berdoalah kepada Tuhanmu agar melepaskan belenggu kedua tanganku. Aku tidak akan menggodamu lagi." Sarah wanita yang salehah. Maka dia pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, langsung dikabulkan. Maka belenggu kedua tangan raja tersebut terlepas. Begitu terlepas, sang raja tidak kuasa melihat cantiknya Sarah, maka dia menerkam kedua kali. Ya. Menerkam lagi karena Sarah sangat apa? Cantik jelita. Maka dia menerkam kedua kali, ternyata terbelenggu lagi lebih keras daripada sebelumnya, lebih keras daripada sebelumnya. Maka dia bilang lagi, Sarah, berdoalah kepada Tuhanmu untuk melepas dua belengguku ini, aku tidak akan mengganggumu lagi. Sarah berdoa lagi. Tatkala Sarah berdoa, langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terlepaslah belenggu kedua tangan sang raja. Namun dia tidak kuasa melihat cantiknya Sarah, ya. Dia tidak kuasa. Dia sudah lapar, ada makanan enak di depan. Terus saya akan puasa. Begitu depan dia tetap makan. Jadi saya mau puasa, ternyata enggak mampu untuk puasa. Kenapa? Sangat lapar, makanan lezat berada di hadapannya. Maka waktu terbuka kedua belenggu kedua tangannya, dia berusaha lagi untuk usaha ketiga kali. Siapa tahu berhasil, kan? Maka dia pun ingin menggauli Sarah, tiba-tiba terbelenggu lebih keras daripada yang pertama dan kedua. Akhirnya dia mengatakan, Sarah, berdoalah kepada Tuhan. Dan Sarah baik, subhanallah. Dia doain lagi. Dia berdoa lagi yang ketiga kali. Akhirnya terlepas, maka dia tidak berani lagi mengganggu Sarah. Dia katakan kepada anak buahnya, sungguhnya kalian tidak mendatangkan kepadaku seorang wanita, tapi kalian mendatangkan kepadaku setan perempuan, ya. Tidak bisa diapa-apain. Akhirnya raja ini pun melepas Sarah dan dia kasih penghargaan kepada Sarah, fa akhdamaha Hajar. Maka dia berikan seorang wanita dari Mesir yang bernama Hajar untuk melayani Sarah sebagai bentuk penghargaan kepada Sarah. Maka Sarah pun pulang bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam dengan membawa siapa? Hajar. Kemudian mereka melanjutkan perjalanan. Tadi dua orang, sekarang jadi tiga orang. Nabi Ibrahim, Sarah dan membantunya siapa? Hajar. Ya. Berangkatlah mereka tinggal di negeri Syam, ya, di Palestina. Ya. Kemudian bertahun-tahun ternyata Sarah tidak punya anak dan Sarah pun kasihan melihat suaminya, ya. Ya mungkin sudah tua Nabi Ibrahim tidak punya anak, ya. Maka akhirnya Sarah punya ide, wahai Ibrahim, bagaimana kalau kau menikah dengan pembantuku, ya. Jadi yang mencarikan istri kedua siapa? Sarah, ya. Ini sunnah yang ditinggalkan. Sunnahnya Sarah, ya. Carikan istri buat siapa? Ibrahim alaihissalam. Akhirnya Nabi Ibrahim terima aja nikah sama siapa? Hajar. Dan subhanallah, Sarah wanita soleha, bayangkan. Dia soleha, tidak ada yang ragu tentang kesolehannya. Ya, bayangkan tidak beriman kepada Ibrahim kecuali Sarah. Di negeri lain ada, Nabi Lut alaihissalam, ponakannya Nabi Ibrahim. Tapi di negeri tersebut yang beriman cuma dua orang. Kata Nabi, tidak ada di negeri Mesir, di negeri Syam yang beriman kecuali saya dan kamu, bayangkan. Berarti kan Sarah luar biasa imannya, soleha luar biasa. Bayangkan tadi berdoa langsung dikabulkan. Dan di antara kesolehannya, dia suruh suaminya kawin lagi. Ya. Maka Ibrahim pun nikah sama siapa? Hajar. Ibu-ibu paham kan? Kalau bapak-bapak paham. Ibu-ibu saya gak tahu, ya. Baik, setelah itu menikahlah dengan Hajar dan tidak terjadi masalah waktu itu, tidak ada terjadi problematika, ya. Sarah dengan kesabarannya dan dia sudah niatkan supaya Ibrahim punya anak dari siapa? Hajar. Dan dia sabar dan rela. Namun qadarullah, tatkala Hajar punya anak Ismail, Sarah cemburu, ya, sifat kewanitaannya menguasai dia cemburu, ya, cemburu kepada siapa? Hajar. Tatkala Hajar memiliki kelebihan yang dia tidak miliki, padahal dia niatkan menikahkan Ibrahim dengan Hajar supaya Ibrahim punya apa? Punya anak. Waktu punya anak dia malah cemburu. Akhirnya dia bernazar untuk memotong tiga bagian dari anggota tubuh Hajar. Maka dari situlah kemudian Hajar akhirnya harus kabur, meninggalkan negeri Syam menuju ke Mekah, sebagaimana disebutkan dalam Sahih Al-Bukhari hadis nomor 3364 dari Ibnu Abbas, ya. Ibnu Abbas berkata, awala mattakhadhan nisaul mintaqa min qibali Ismail. Wanita yang pertama kali menggunakan mintaq adalah ibunya Nabi Ismail, itu Hajar. Apa itu mintaq? Mintaq itu satu kain yang diikatkan di tengah di pinggang seorang wanita tatkala dia ingin bekerja dengan lebih giat, ya, mengikat roknya mungkin supaya tidak mengganggu, diikat, ya. Kalau kita istilah kita mensingsingkan apa, lengan baju, ya, siap-siap. Tapi kalau perempuan dengan diikat apa? Dengan diikat pinggangnya. Ya, tetapi ikatan tersebut dibuat panjang, ada ekornya panjang di belakang, ya, dalam rangka apa? Dalam rangka untuk menutup bekas kakinya. Kata Ibnu Abbas, litu afia atharaha ala Sarah. Untuk menutup bekas kakinya supaya tidak dikejar oleh Sarah. Tapi hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Nabi Ibrahim alaihissalam tidak marah kepada Sarah. Bahkan disebutkan oleh sebagian syarahul hadis, disebutkan oleh sebagian para ulama tatkala menyarah hadis ini, mereka mengatakan, lihat Hajar. Hajar tidak emosi kepada siapa? Sarah. Dia tidak mengatakan, wahai suamiku Ibrahim itu istrimu gimana itu? Enggak. Dia sabar. Ya, dia sabar. Dia sebagai istri kedua sabar dengan sikap keras dari istri pertama. Ya, tidak bilang, wahai Ibrahim, kamu ceraikan itu Sarah. Kalau enggak, saya enggak mau sama kamu. Enggak ada begitu-begitu. Ya. Bahkan disebut oleh para ulama, Hajar sengaja memakai mintok ada tujuan yang lain. Tujuan ingin ditunjukkan kepada Sarah, wahai Sarah, saya ini pembantumu. Tidak pantas saya menyaingi engkau. Engkau tetap istri pertama, engkau tetap lebih mulia karena saya ini adalah apa? Pembantu. Makanya dia pakai baju yang menunjukkan baju seorang pembantu dalam rangka untuk meredam kemarahan siapa? Sarah. Dan Nabi Ibrahim alaihissalam juga tidak marah sama Sarah. Kenapa? Karena Sarah sedang emosi, sedang cemburu. Kecemburuannya menutup apa namanya akalnya yang biasanya luar biasa ya. Dan demikianlah seharusnya seorang suami ya, jika ternyata istrinya cemburu, hendaknya dia bersabar. Hendaknya dia bersabar. Sebagaimana kisah yang masyhur dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala dia sedang berada di rumah Aisyah radhiyallahu taala anha menerima tamu, tiba-tiba ada kiriman makanan dari istri yang lain ya. Ini seakan-akan melanggar peraturan ya. Harusnya kalau lagi di rumah yang satu, yang istri yang lain tidak usah ikut campur. Mungkin istri yang lain melihat banyak tamu ingin memberi bantuan, kirim apa? Makanan. Tapi Aisyah tidak bisa terima. Akhirnya waktu pembantu tersebut bawa makanan, Aisyah pukul tangannya. Akhirnya jatuhlah makanan tersebut, piring pecah di hadapan tamu-tamu. Dan Rasulullah SAW tidak marah kepada Aisyah. Rasulullah SAW kemudian turun, kemudian dia ambil piring tersebut, dia kumpulkan makanan, kemudian dia berkata, "Gharat ummukum." Sungguhnya ibu kalian Aisyah cemburu. Ya. Jadi bagaimana kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam marah kepada Aisyah sementara Aisyah radhiyallahu anha melakukan kesalahan karena saking cintanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kesalahan tersebut timbul, dia tidak bisa berbuat dengan yang wajar. Kenapa? Karena saking cintanya kepada suaminya. Sebagaimana Sarah tatkala marah kepada Hajar, bahkan bersumpah, bernazar untuk memotong tiga bagian dari Hajar, Ibrahim alaihissalam tidak marah kepada Sarah. Saya tanya sama antum, Aisyah wanita soleha atau tidak? Wanita soleha. Tapi meskipun dia soleha, sifat kewanitaannya membuat dia tidak bisa bertindak dengan wajar. Itu kesalahan. Tapi diberi udzur oleh Nabi SAW. Sama, Sarah wanita soleha atau bukan? Wanita soleha. Bayangkan berdoa langsung dikabulkan. Ente berdoa belum tentu dikabulkan. Sarah tadi berdoa langsung dikabulkan, berdoa dikabulkan, berdoa dikabulkan, luar biasa. Tatkala semua orang kufur kepada Allah, dia beriman bersama suaminya Ibrahim alaihissalam. Namun dan dia yang menawarkan Ibrahim untuk nikah. Namun tatkala timbul kecemburuan, dia tidak bisa berpikir dengan seperti biasanya. Makanya Ibnu Hajar mengatakan jika seorang wanita cemburu, terkadang tertutup sebagian akalnya, maka diberi uzur. Oleh karena ikhwan, kalau misalnya istri antum marah sama antum, kemudian dia buka HP ada surat dari perempuan, kemudian dia banting HP-nya pecah, antum marah atau tidak? Marah juga. Lihat dulu HP-nya, HP mahal apa HP murah ya. Kalau murah biarin aja lah, ganti yang baru. Kalau mahal ya ditegur lah, jangan. Jangan banting piring aja lah, murah. Jangan banting HP. Jadi maksud saya kita harus sering beri udzur kepada istri kita tatkala dia cemburu, apalagi kecemburu, dan dia cemburu, dia melakukan kesalahan karena cinta kepada kita. Bagaimana kita mau marah sama orang yang salah karena cinta kepada kita? Bagaimana kita mau marah sama seorang yang melakukan kesalahan karena saking cintanya kepada kita? Maka kita harus beri banyak udzur kepada mereka. Baik, Ibrahim alaihissalam kemudian beri udzur kepada istrinya. Lantas Ibrahim alaihissalam membawa Hajar ibunya Ismail ke Mekah. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, "Tsumma ja'a biha Ibrahimu wa bibniha Ismaila wa hiya turdhi'uhu." Masih kecil, Ismail masih disusui oleh ibunya, Hajar. Dibawa pergi dari negeri Syam menuju ke Mekah. Hatta wada'aha indal bait inda Dauhah. Kemudian diletakkan di tempat ya, yang di situ akan dibangun Ka'bah ya. Yang di situ juga nanti akan ada tempat untuk berteduh ya. Fauqa Zamzam fi a'la al-masjid. Posisinya di bagian atas masjid dekat tempat di atas Zamzam. Namun waktu itu belum ada apa-apa ya. Walaysa bi Makkah yauma idzin ahadun walaysa biha ma. Tatkala itu di Mekah tidak ada seorang pun yang tinggal di Mekah dan tidak ada air sama sekali. Fawada'ahuma hunalik. Maka Ibrahim alaihissalam meletakkan istri yang sangat dia cintai dan putranya Ismail di tempat tersebut. Wawada'a indahuma jiraban fihi tamrun wasiqa'an fihi ma'un. Kemudian dia meletakkan bekal bagi istrinya, yaitu satu kantong korma dan satu kantong air. Faqalat ya Ibrahim. Thumma qaffa Ibrahim muntaliqan. Kemudian Ibrahim pergi setelah meletakkan anak istrinya, satu kantong korma, satu kantong air, kemudian dia balik balikkan tubuhnya, kemudian dia pergi. Fatabi'atu ummu Ismail, maka istrinya mengejar suaminya. Dia tidak menduga kalau akan ditinggalkan oleh apa? Suaminya. Dia kejar suaminya. Dia berkata, "Ya Ibrahim, aina tadhhabu wa tatrukuna bihadzal wadi?" Wahai suamiku Ibrahim, ke mana kau hendak pergi dan kau meninggalkan aku dan anakku di lembah yang seperti ini? Alladzi laisa fihi insun wala syai', yang lembah tersebut tidak ada manusianya sama sekali, bahkan tidak ada sesuatu pun, air tidak ada, seorang pun tidak ada, tumbuhan tidak ada, hewan tidak ada, ya. Tidak ada apa-apa di tempat-tempat tersebut. Faqadat lahu dhalika miraran wa ja'ala la yaltafitu ilaiha. Hajar berulang-ulang mengatakan, "Wahai Ibrahim, kau hendak ke mana? Kau tinggalkan kami di lembah yang seperti ini." Namun Ibrahim tidak menoleh sama sekali. Diulang-ulang Ibrahim tidak balik sama sekali, jalan terus. Dikejar oleh Ismail, dia jalan terus. Akhirnya tatkala itu Hajar ummu Ismail ya sadar. Maka dia berkata, "Allahu ladzi amaraka bihadza." Apakah Allah yang perintahkan engkau untuk melakukan demikian? Karena enggak mungkin. Dia tahu betul tentang bagaimana kasih sayang suaminya Ibrahim. Bagaimana lembutnya suaminya Ibrahim alaihissalam. Tidak mungkin suaminya seperti ini tega meninggalkan anak istrinya di tempat yang penuh ya gersang seperti ini. Ya, maka dia berkata, dan ini cerdasnya Hajar, dia mengatakan, "Allahu amaraka bihadza." Kalau begitu Allah yang perintahkan engkau demikian, maka tatkala itu Ibrahim baru menjawab, "Na'am, benar." Maka Sarah dengan Hajar dengan penuh keimanannya berkata, "Idzan la yudayyi'una." Kalau begitu Allah tidak akan meninggalkan kami. Allah tidak akan meninggalkan kami dengan penuh keyakinan. Suma roja'at, kemudian dia tidak kejar lagi suaminya. Dia balik. Karena dia tahu suaminya pasti pergi dan tidak mungkin kembali karena Allah yang perintahkan. Allah yang perintahkan. Fantalaqa Ibrahimu hatta idza kana inda thaniyati haitsu la yarawnahu. Kemudian Ibrahim alaihi salam dia jalan terus. Kemudian tatkala di suatu tempat agak tinggi dia pergi supaya tidak dilihat oleh Hajar dan putranya Ismail, supaya Hajar tidak lihat. Kemudian istaqbala biwajihi al-bait, kemudian dia balik lihat menghadap ke Ka'bah. Kemudian dia berdoa, da'a biha ula'il kalimat rafa'a yadayhi faqala. Dia angkat kedua tangannya berdoa. Kenapa? Dia tidak tega kalau dia berdoa istrinya lihat, dia tidak tega. Jadi dia tidak kuasa melihat apa? Istrinya. Maka dia pergi dulu jauh sampai istrinya enggak lihat, di balik ada semacam bukit agak tinggi. Baru kemudian dia menghadap Ka'bah, ke arah Ka'bah. Ka'bahnya belum ada, tapi ke arah situ. Kemudian dia mengangkat kedua tangannya, ya. Kemudian dia berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan doanya, "Inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus shalah," dan seterusnya. Yang Allah abadikan dalam surat Ibrahim. Dia berkata, "Ya Rabbku, sungguhnya aku meletakkan anakku di sebuah lembah yang tidak ada tumbuhan sama sekali." Ini faedah kalau kita berdoa kepada Allah, hendaknya kita memperinci kebutuhan kita. Ya, kita memperinci kebutuhan kita. Allah Maha tahu kita lemah, Allah Maha tahu kita kekurangan, tapi kita perinci agar benar-benar kita terasa terhina di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti Nabi Zakaria, waktu berdoa minta anak, dia berkata apa? Qala Rabbi inni wahanal 'azmu minni washa'ala ar-ra'su shayba wa lam akun bidu'aika Rabbi shaqiyya wa inni khiftu al-mawaliya min wara'i wa kanat imra'ati 'aqira fahab li min ladunka waliya. Kata dia, "Ya Rabbku, sungguhnya tulangku sudah lemah, rambutku sudah beruban, istriku mandul, saya sudah tua, sementara saya ingin punya anak yang bisa mengurus Bani Israel setelah sepeninggalku." Dia sebutkan keluhan-keluhannya, dia sebutkan kekurangan-kekurangannya. Ya. Nabi Ibrahim juga berkata, "Ya Allah, saya letakkan putraku, istriku di lembah, enggak ada apa-apa ya Allah, enggak ada tumbuhan, enggak ada sesuatu. Hanya Engkau yang bisa menjaga mereka." Allah tahu tidak ada apa-apa. Tapi dia menyebutkan perincian tersebut sehingga seorang tatkala berdoa mengatakan, "Ya Allah, saya begini, saya begini, saya begini," maka ini lebih dia lebih rendah di hadapan Allah dan mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang berkata, ya Allah, umur saya sudah 35 tahun ya Allah, saya belum menikah ya Allah, sudah 20 lamaran ditolak ya Allah. Misalnya, saya ke utara ditolak, ke timur ditolak, ke barat ditolak, ke selatan ditolak ya Allah. Kapan saya bisa menikah ya Allah? Anugerahkanlah kepadaku seorang istri yang soleha. Besok melamar langsung diterima. Oleh karenanya para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seorang kalau berdoa dia menunjukkan kelemahannya, kehinaannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berbeda tatkala meminta, kalau meminta permintaannya jangan terlalu detail. Karena Rasulullah SAW mengatakan akan ada dari umatku satu kaum ya'taduna fid du'a wa thaharah. Kaum yang berlebih-lebihan dalam bersuci dan berlebih-lebihan dalam berdoa. Ya. Berdoa, ya Allah, anugerahkanlah saya kepada surga, ya Allah, yang dalam surga tersebut ada dua istana yang besar, ya Allah, misalnya. Nggak usah perinci. Kalau saya masuk surga, sebelah kanan saya ada istana berwarna ungu. Kalau saya buka pintu, ada tiga bidadarinya, ya Allah. Yang satu berambut ungu, satu berambut pirang, satu berambut hitam. Ya, nggak perlu. Ente berdoa mendapat surga, Allah langsung kasih surga dengan yang memuaskan diri Anda. Tidak perlu Anda perinci tentang isi surga tersebut. Memang juga boleh seorang berdoa, ya Allah, saya minta seorang istri, ya Allah, kulitnya putih, ya Allah, tingginya 165, ya Allah, beratnya sekian, ngapain begitu? Ya, ngapain begitu? Nanti kalau enggak dapat-dapat. Ya udah, Allah kasih istri yang soleha, yang qurratu al-ain, yang menyenangkan, menyejukkan pandangan mata. Tapi kita tatkala berdoa, kita menunjukkan kehinaan kita dengan memperinci kekurangan kita dan kehinaan kita. Baik, setelah itu waja'alat ummu Ismail turdi'u Ismail wa tashrabu min dzalikal ma. Maka siapa namanya? Ummu Ismail, Hajar, mulai menyusui putranya Ismail. Kemudian dia pun minum dari air yang disediakan oleh suaminya. Hatta idza nafada ma fis siqa wa atishat ibnuha. Sampai akhirnya air habis. Air yang dijadikan bekal oleh suaminya habis, maka Hajar pun haus, putranya Ismail juga ikut haus. Wa ja'ala tanzuru ilayhi yatalawwa aw qala yatalabbatu fantalaqat karahiyatan an tanzura ilayhi. Maka akhirnya mulailah Ismail kesakitan karena kelaparan, bergerak-gerak, ya, menjerit-jerit ke kelaparan, kehausan. Hajar tidak tega lihat anaknya seperti itu, tidak bisa bikin apa-apa. Air susunya sudah tidak ada. Putranya pun kehausan, menjerit-jerit karena kesakitan. Maka dia pun pergi, tidak ingin dan tidak tega melihat anaknya seperti itu. Fa wajadat as-safa aqraba jabalin fil ardi yaliha. Maka dia melihat ada bukit yang paling dekat, bukit Safa. Maka faqamat alaihi, kemudian naik di atas bukit Safa, fastaqbalatil wadi tanzuru hal taro ahadan falam taro ahadan. Maka dia pun setelah itu di atas bukit Safa, dia melihat ke arah lembah, apakah ada orang atau tidak. Ternyata dia tidak melihat seorang pun. Fahabitat minas Safa hatta idza balagatil wadi rafa'at tarfa dir'iha thumma sa'at sa'yal insanil majhudi hatta jawazatil wadi. Kemudian dia turun menuju ke bukit Marwa. Tatkala dia turun, dahulu situ ada lembah. Maka dia turun, akhirnya dia pun lari dengan cepat, ya, karena melewati lembah yang landai. Kemudian dia mengangkat jubahnya atau bajunya agar bisa berlari, ya. Kemudian dia melewati lembah tersebut. Thumma atatil Marwah, kemudian dia tiba di bukit Marwah. Faqamat alaiha wa nadhart hal tara ahadan falam tara ahadan. Kemudian naik di atas bukit Marwah, dia lihat lagi, cek apakah ada orang untuk dia minta tolong. Anaknya menjerit-jerit menangis kehausan, kesakitan, namun tidak seorang pun yang dia lihat. Fa fa'alat dzalika sab'a marrat. Dia melakukan hal tersebut sebanyak 7 kali, bolak-balik. Safa, Marwa, Marwa, Safa, sampai terakhir di Marwa. Ibnu Abbas berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW mengomentari perbuatan Hajar yang dari Safa menuju Marwa, kata Rasulullah SAW, fadzalika sa'yun nasi bainahuma. Itulah sebabnya kenapa orang-orang sekarang bersa'i dari Safa menuju Marwa. Ya. Dari Safa menuju Marwa. Yang perlu kita perhatikan hadirin, ya. Jadi asal muasal adanya sa'i adalah sa'inya siapa? Hajar, ya. Namun para ulama ijma, wanita kalau melakukan sa'i, maka tatkala melewati lembah yang dilewati oleh Hajar yang sekarang diberi tanda dua lampu hijau, maka ulama sepakat wanita tidak boleh lari. Kalau ada yang berkata, Ustaz, Hajar wanita kemudian dia lari, perkaranya beda. Waktu itu Hajar cuma sendirian. Makanya dia berani mengangkat apa? jubahnya. Ya. Adapun sekarang tidak, sekarang banyak lelaki khawatir kalau wanita lari akan dilihat bentuk tubuhnya atau ada yang tersingkap, maka kata para ulama tidak, yang disyariatkan lari cuma apa, laki-laki. Meskipun asal muasalnya hajar, namun ingat hajar tatkala itu apa, sendirian. Taib. Falamma asyraqat alal marwati sami'at sautan. Tatkala dia sampai di Marwah yang terakhir ketujuh, dia mendengar ada suara. Faqalat sahin, dia berkata diam kamu. Hajar diam, ada suara, diam kamu. Dia menyuruh dirinya untuk suara, mendengar, ya. Tsumma tasamma'at, kemudian dia berusaha untuk mendengar lagi. Ada dan benar ada suara. Fasami'athu, fasami'at aidan, dia dengar lagi suara. Maka dia berkata, "Qad asma'ta in kana 'indaka ghiwas." Dia mengatakan, engkau telah mendengarkan suaramu. Kalau kau ada bantuan, berikan bantuan. Dia tidak tahu siapa suara tersebut, dari mana. Tapi dia bilang, engkau sudah mendengarkan suaramu kepadaku. Kalau kau punya bantuan, berikan bantuan kepadaku. Fa'idha hiya bil malak inda mawdi'i zamzam. Ternyata malaikat Jibril datang di daerah dekat zamzam. Fabahatha bi'aqibihi, au qala bijanahihi. Kemudian malaikat Jibril memukul dengan akibihi, dengan kakinya atau dengan sayapnya ke tanah, ya, hatta dhaharal ma'u, maka keluarlah air zam-zam, keluarlah air zam-zam. Faja'alat tuhawwidhuhu, maka Hajar segera turun menuju ke air zam-zam karena dia saking sangat hausnya. Faja'alat tuhawwidhuhu, maka dia pun memendung air tersebut, air keluar mata air, dibendung oleh Hajar supaya airnya, dia tidak tahu airnya banyak atau sedikit, khawatir kalau tidak dibendung akan mengalir, akhirnya hilang, maka dia pun bendung air tersebut. Wa taqulu biyadiha kar, yaitu dia berusaha membendung. Wa ja'ala tagrifu minal ma'i fi siqaiha wa huwa yafur, airnya masih keluar, maka dia segera mengambil air, dimasukkan dengan tangannya ke dalam kantong airnya, segera, dia takut nanti berhenti airnya, dimasukkan. Ba'da ma tagrif, qala Ibn Abbas, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallam mengomentari perbuatan Hajar yang membendung air. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yarhamullahu umma Ismail, law tarakat zamzam aw law lam tagrif minal ma'i lakanat zamzamu aynan ma'inan. Semoga Allah merahmati ibunya Ismail, semoga Allah merahmati Hajar. Seandainya dia tidak membendung air zamzam akan menjadi sungai yang mengalir di kota Mekah. Tapi karena dia bendung, akhirnya tidak jadi apa? Sungai. Tapi semuanya ada hikmahnya. Akhirnya sumber airnya di dalam. Seandainya tidak dibendung, kata Nabi, akan keluar menjadi apa? Air yang mengalir di kota Mekah. Oleh karenanya disebutkan zam-zam, ya, diambil dari bahasa Arab, artinya ditahan, yang ditahan. Karena waktu itu Ummu Ismail Hajar menahan air tersebut supaya tidak keluar. Dia khawatir air tersebut habis, maka dia tahan. Taib. Kemudian fasyaribatu ardhat waladaha. Kemudian dia pun minum dari air zam-zam. Kemudian dia pun menyusui putranya, ya. Kemudian malaikat berkata kepada Hajar, la takhafu dhai'ah, jangan khawatir kalian akan ditinggalkan. Kalian akan tidak akan ditinggalkan. Fa innaha huna baitullah yabni hadzal gulamu abuhu, akan dibangun rumah Allah di sini. Yang bangun anakmu ini Ismail dan bapaknya, itu siapa? Ibrahim. Baik, dan ini menunjukkan mukjizat air zam-zam. Kenapa? Tidak ada makanan yang lain, yang keluar cuma air zam-zam. Tetapi ternyata Hajar minum air zam-zam dan dia bisa kenyang, bahkan dia bisa menyusui anaknya. Tidak ada makanan yang lain. Oleh karena dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, inna ta'amu tu'min wa shifa'u suqmin. Sungguhnya air zam-zam itu bisa mengenyangkan dan bisa menyembuhkan apa? Penyakit. Ya. Dia tidak makan yang cuma makan minum air zam-zam saja, namun ternyata air zam-zam tersebut mengenyangkan Hajar dan dia pun bahkan bisa menyusui putranya Ismail. Taib hadirin, kemudian fakanat kadzalika hatta marrat bihim rufqatun min jurhum. Hajar terus demikian tinggal bersama putranya Ismail ditemani dengan air zam-zam. Sampai akhirnya satu hari lewatlah sekelompok orang dari kabilah Jurhum. Kabilah Jurhum ini kabilah asli dari Yaman. Mereka berhijrah meninggalkan Yaman pergi ke Hijaz, ke Mekah. Ya, mereka berangkat dari Yaman datang ke Mekah, kabilah Jurhum. Mukbilina min tariqi Qida, masuk dalam melewati jalan Qida atau jalan Kada. Fanazalu fi asfali Makkah farau ta'iran aifan. Mereka istirahat di pinggiran kota Mekah. Tiba-tiba mereka melihat ada seekor burung yang muter-muter di dekat daerah Ka'bah. Dan kalau ada burung muter-muter, itu berarti tandanya ada air. Berarti ada air di situ. Maka mereka berkata, "Inna hadza tha'ira la yaduru 'alal ma." Ini burung ini muter-muter pasti di atas air. "La ahduna bi hadzal wadi wa ma fihi ma." Setahu kita di situ enggak ada air. Kok sekarang ada burung muter-muter di situ? "Fa arsalu jariyan aw jariyaini fa idza hum bil ma." Lantas mereka ngirim utusan mereka satu orang atau dua orang untuk ngecek, ternyata di situ ada air. Mereka pun datang menuju ke lokasi air, ternyata ada Hajar bersama putranya Ismail. Maka mereka berkata, "Wahai Hajar, wahai fulana, apakah engkau mengizinkan kami untuk tinggal di sini?" Kata Hajar, "Iya, walakin la haqqa lakum fil ma." Tapi kalian tidak punya hak air ini. Ini air milik saya pribadi. Ya, kalian boleh numpang, silakan pakai air, tapi ini air punya saya. Ya. Tapi sudah baik diizinkan tinggal di situ. Kemudian kata mereka, "Na'am, iya." Ya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Fa alfa dzalika umma Ismail wa hiya tuhibbul uns wa hiya tuhibbul insa." Dan akhirnya hal ini menyenangkan Hajar karena dia tidak ingin juga hidup sendiri. Ternyata ada tetangga-tetangga baru, ya, tetangga-tetangga baru. Akhirnya mereka pun tinggal di situ, ya, bersama Hajar dan putranya, ya. Akhirnya washabbal gulam wa ta'allamal arabiyata minhum. Akhirnya Ismail menjadi seorang pemuda, ya, kemudian dia belajar bahasa Arab. Bahkan bahasa Arabnya lebih hebat daripada kabilah Jurhum sendiri. Ya. Dalam hadis Rasulullah SAW sebutkan, "Awwalu man fataqallahu alaihi al-arabiyatal mubinah Ismail." Orang yang pertama kali Allah bukakan bagi dia bahasa Arab yang jelas adalah Ismail, ya. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Awwala man fataqallahu lisanahu bil arabiyyatil mubinah Ismail." Orang yang pertama kali Allah bukakan lisannya sehingga bisa berbicara bahasa Arab dengan bahasa yang sangat fasih adalah siapa? Ismail. Jadi Ismail memang belajar bahasa Arab karena dia tinggal bersama orang-orang Arab, tetapi kemudian bahasa Arabnya lebih hebat daripada mereka. Akhirnya jadilah Ismail alaihissalam, ya, wa anfasahum wa ajabahum hina syabba. Jadilah dia orang pemuda yang sangat top dan sangat menakjubkan mereka tatkala dia sudah mencapai masa muda. Falamma adraka zawwajuhum ra'atan minhum, karena mereka senang dengan Ismail jadi anak yang gagah menakjubkan mereka, akhirnya mereka nikahkan dengan seorang wanita, wanita Jurhumiyah, wanita Arab asli. Ismail bukan orang Arab. Bapaknya bukan orang Arab, ibunya juga bukan orang Arab. Ibrahim bukan Arab, Hajar juga bukan Arab. Tapi akhirnya dia menikah dengan wanita Arab dari kabilah Jurhum. Kemudian wamatat ummu Ismail, Hajar meninggal dunia. Setelah Ismail menikah, datanglah Ibrahim untuk menengok anaknya. Disebutkan dalam sebagian riwayat Ibrahim bolak-balik nengok anaknya dengan mengendarai buruk. Kemudian akhirnya dia menyunguk rumah anaknya, rumah Ismail. Falam yajid Ismail. Ternyata Ismail lagi tidak di rumah. Maka dia pun bertanya kepada istrinya, "Mana suamimu?" Kata istrinya, "Kharaja yabtaghilana." Suamiku lagi keluar sedang berburu, sedang mencari rizki. Kemudian Ibrahim bertanya kepada istrinya tentang bagaimana kehidupan mereka dan bagaimana kondisi mereka. Faqalat, maka istrinya menjawab, "Nahnu bisyar, kami dalam kondisi buruk. Nahnu fi dhikin wa syiddah, kami dalam kondisi sempit dan kehidupan yang keras." Jadi istrinya mengeluh. Kami dalam kondisi buruk, dalam kondisi sempit, dalam kondisi yang keras. Fasyakat ilaihi, dan dia pun mengeluh kepada Ibrahim. Maka Ibrahim berkata, dia tidak tahu kalau ini mertuanya, dia enggak ngerti. Kata Ibrahim, "Fa idza jaa zaujuki fakri'i alaihi salam." Kalau datang suamimu, sampaikanlah salam dariku. "Wa quli lahu yughayyir atabata babihi." Sampaikan kepadanya agar dia rubah galang pintunya. Tatkala Ismail datang, seakan-akan dia merasa ada orang yang tamu yang sudah datang. Maka dia bertanya, "Apakah tadi ada tamu?" Kata istrinya, "Iya, tadi ada tamu. Ja'ana syaikhun kada wa kada." Ada seorang tua, rupanya begini dan begini sifat-sifatnya. Kemudian orang tua tadi bertanya kepadaku tentang engkau, maka aku kabarkan. Dan dia bertanya juga bagaimana tentang kehidupan kita, maka aku kabarkan kita dalam kehidupan yang sulit dan keras. Ibrahim, Ismail bertanya lagi, fahal ausaki bisyai, apakah orang tua tadi mewasiatkan kepada engkau sesuatu? Maka istrinya berkata, dia menyatakan untuk menyampaikan salamnya kepada engkau, dan dia menyuruh agar engkau mengganti galang pintu. Ini istrinya agak bahlul juga, ini enggak ngerti. Kemudian kata Ismail, dzaka abi, tadi itu bapak saya, dan dia telah merintahkan aku untuk menceraikan engkau. Ilhaqi bi ahlik, pulanglah kamu ke rumah orang tuamu. Ingat ya, lafal pulanglah kamu ke rumah orang tuamu ini namanya lafal talak kinayah. Lafal talak ada dua, ada yang soreh, kamu saya cerai, ini pasti jatuh talak. Tapi kalau lafalnya pulang aja ke rumah orang tuamu, jangan lagi serumah dengan saya, kita tidak bisa seatap lagi, kita tidak bisa sepiring berdua, kita tidak bisa satu tempat tidur berdua, ini kata para ulama namanya lafal kinayah, kiasan. Jatuh talak kalau kita niatkan talak, tapi kalau kita tidak niatkan talak, maka tidak jatuh talak. Paham? Ya. Jadi hari kalau kita berbicara, kalau kamu saya cerai jatuh talak, tapi kalau kayaknya kita gak bisa lagi hidup bareng, ini tidak tegas. Nah, kalau orang mengucapkan demikian, seorang laki mengucapkan demikian, dan niatnya untuk menjatuhkan cerai, maka jatuh cerai. Ismail berkata, ilhaqi bi ahlik, pulanglah engkau ke rumah orang tuamu. Tapi niatnya untuk apa? Menceraikan. Maka jatuh cerai. Kemudian, akhirnya Ismail menikah dengan wanita yang lain. Dari kabilah Jurhum. Kemudian tidak lama kemudian Ibrahim datang lagi. Setelah waktu datanglah Ibrahim untuk menengok anaknya. Kemudian ternyata Ismail lagi tidak di rumah. Maka dia bertanya kepada istrinya, kemana Ismail? Kata istrinya lagi keluar mencari rezeki, lagi berburu. Kemudian Ibrahim berkata, kaifa antum? Bagaimana dengan kalian? Ya, bagaimana dengan kalian? Bayangkan ini Ibrahim sedang ngomong sama siapa? Sama istrinya Ismail. Istrinya Ismail berapa di situ? Satu ya. Istrinya Ismail cuma satu. Yang pertama sudah dicerai, kemudian istri yang kedua. Namun dia mengatakan kaifa antum, dia menggunakan domir antum, bagaimana antum. Jadi antum itu penghormatan, bisa digunakan untuk satu orang, dua orang, tiga orang, perempuan, laki-laki, satu perempuan, dua perempuan, tidak apa-apa. Tidak mesti harus anti. Ya, ya. Seperti kalau saya bilang sama anda, Ustaz kenapa bilang antum-antum, harusnya anta. Ya. Tidak apa-apa, bilang antum, anta boleh, tidak jadi masalah ya. Ya, karena ada sebagian orang yang kayaknya terlalu canggih bahasa Arabnya sehingga enggak boleh bilang antum katanya. Harusnya apa? Anta, padahal enggak jadi masalah ya. Sini Ibrahim berkata kepada istrinya Ismail dan dia satu orang wanita dengan lafal apa? Antum ya. Tidak jadi masalah. Wa sa'ala an aishihim wa hayatihim, dan dia bertanya juga kepada sang wanita tentang bagaimana. Dan lafal seperti itu banyak dalam hadis-hadis ya, penggunaan kalimat antum kepada sekelompok wanita tidak jadi masalah dalam hadis banyak. Kemudian Ibrahim bertanya tentang kondisi kehidupan mereka dan keadaan mereka, kehidupan mereka. Maka wanita ini memuji, dia berkata, nahnu bi khair, kami dalam kondisi baik, wa sa'atin, kami dalam kondisi lapang, wa asnat ala Allah, dan dia memuji Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Ibrahim bertanya, wa ma ta'amukum, apa yang kalian makan? Apa makanan kalian? Kata istrinya, allahmu, kami makan daging karena Ismail berburu. Kemudian ditanya lagi, fama syarabukum, apa minuman kalian? Qalat alma, kami minum air. Maka kata Ibrahim, Allahumma barik lahum fil lahmi wal ma'i, ya Allah berkahilah mereka pada daging dan air. Kata Nabi SAW, walam yakun lahum yawma idin habbun falau kana lahum da'alahum fihi. Tatkala itu tidak ada tumbuhan sama sekali. Seandainya mereka makan gandum, maka akan didoakan oleh Ibrahim. Tetapi yang mereka makan tidak ada gandum, tidak ada sayur-sayuran, tidak ada sayur-mayur, cuma apa? Daging sama air. Maka itu yang didoakan oleh Ibrahim. Kata Rasulullah SAW, fahuma la yakhlu alaihima ahadun bighairi makata illa lam yuwafiqahu. Dua makanan ini, air dan daging, kalau selain di Mekah, orang makan cuma daging dan air, bisa-bisa perut sakit lama-lama. Kecuali di Mekah. Di Mekah makan daging dan air terus tidak jadi masalah. Karena sudah didoakan oleh Ibrahim alaihissalam. Kemudian kata Ibrahim, jika datang suamimu, sampaikanlah salam dariku. Kemudian perintahkanlah kepada suamimu agar mengkokohkan galang pintunya. Tatkala Ismail datang, Ismail bertanya, apakah datang salah seorang dari kalian kepada engkau? Ya, hal atakum min ahadin sama. Kum lagi Ismail bilang kepada istrinya, hal atakum. Dia tidak mengatakan hal ataki. Paham? Hal atakum. Apa kata datang kepada antum? Ya, seorang kata istrinya, iya. Tadi ada seorang yang sudah tua, hasanul hai'ah. Dia puji. Kalau tadi istri pertamanya ada orang tua gini gini gini, enggak. Tapi ini dia puji Ibrahim. Dia bilang tadi ada datang orang tua, penampilannya bagus. Wa asnat alaihi. Kemudian istrinya memuji Nabi Ibrahim. Ya, kemudian orang tua tadi bertanya kepadaku tentang engkau wahai suamiku. Lalu aku kabarkan. Dia bertanya kepadaku bagaimana kehidupan kita. Aku katakan kehidupan kita di atas kebaikan. Ismail bertanya, fa'usoki bishay, apakah ada wasiat tertentu darinya? Kata istrinya, iya. Dia mengirim salam buatmu dan dia menyuruhmu untuk mengkokohkan galang pintumu. Kata Ismail, dzaka abi wa anti al-atabah. Itu adalah ayahku dan engkau lah galang pintunya. Ya. Amaroni an umsikaki, dan dia perintahkan aku untuk menahanmu untuk tidak diceraikan. Akhirnya Ismail tinggal bersama istrinya. Tidak lama kemudian Ibrahim datang berikutnya lagi. Waktu itu Ismail yabri nablan lahu tahta dawhatin qariban min zamzam. Dia sedang melancipkan apa? Anak panah. Lagi melancipkan anak panah. Tahu-tahu Ibrahim datang dekat daerah Zamzam. Tatkala Ismail melihat Ibrahim datang, maka dia segera berdiri. Fasana'a kama yasna'ul walidu bil walad wal waladu bil walid. Maka dua-duanya saling bertemu sebagaimana dua orang ayah dan anak yang tidak pernah ketemu. Tentunya mungkin peluk-pelukan, saling mencium, ya, mungkin menangis, ya. Sudah lama tidak bertemu, ya. Ismail begitu bahagia melihat ayahnya. Kemudian Ibrahim berkata, ya Ismail, sungguhnya Allah perintahkan aku dengan suatu perintah. Kata Ismail, lakukanlah apa yang diperintahkan oleh Rabbmu. Kata Ibrahim, apakah engkau akan membantuku? Kata Ismail, aku akan bantumu. Kata Ibrahim, sungguhnya Allah perintahkan aku untuk membangun di sini rumah Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Ibrahim tunjukkan ke salah satu arah. Maka tatkala itu keduanya kemudian membangun Ka'bah. Ya. Ismail kemudian mendatangkan batu, Ibrahim kemudian membangunnya. Jadi dibangun, yang bangun dua orang. Sampai tatkala bangunan sudah tinggi, ya, maka Ibrahim tidak bisa mengangkat batu di bagian atas, maka didatangkanlah sebuah batu yang dikenal dengan Maqam Ibrahim, supaya tempat pijakannya siapa? Ibrahim. Ustaz kan jauh itu, Ustaz. Tempat pijakannya gimana? Antum kelihatan Ka'bah kan? Hijr Ismail jauh atau tidak? Terus gimana caranya? Lempar gimana? Enggak. Dulu apa namanya Maqam Ibrahim itu nempel. Dulunya nempel. Dulunya nempel di Ka'bah. Namun di zaman Umar, Maqam Ibrahim dimundurkan. Kenapa? Karena Maqam Ibrahim itu ternyata menghalangi orang tawaf. Dulu orang tawaf sedikit, makanya dia agak jauhkan supaya orang longgar. Ternyata sekarang sudah di sini masih terhalang lagi. Paham? Sampai pernah berkumpul para ulama tentang membahas apakah Maqam Ibrahim harus dimundurkan lagi kedua kali karena orang sangat ramainya, tapi sampai sekarang tidak dimundurkan. Ya. Sepertinya masih bisa dijalankan. Tapi dulu waktu nempel agak sulit orang. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dalam sebagian riwayat sengaja memundurkan apa? Maqam Ibrahim. Tapi dulu nempel dan itulah tempat yang dipijak oleh Ibrahim untuk narok batu di atas karena agak tinggi, butuh pijakan. Pijakan itu namanya Maqam Ibrahim. Akhirnya mereka membangun, ya. Ismail mengambilkan batu kepada ayahnya Ibrahim. Ibrahim kemudian meletakkan di atas bangunan Ka'bah. Sambil mereka berdua, sambil mengangkat batu, mereka berdoa. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim. Ya Rabb kami, terimalah kami dari kami amalan kami, sungguhnya Engkau Maha mendengar dan Maha mengetahui. Ya. Dan terus mereka bangun dan mereka mengulang-ulang. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim. Ya Allah terimalah amalan kami. Subhanallah, luar biasa Ibrahim alaihissalam, ya, seorang salaf tatkala membaca ayat ini dia menangis. Dia mengatakan, ya Khalilur Rahman, kekasih Allah Ibrahim alaihissalam. Ya bni baitur Rahman, sedang membangun rumah Allah Subhanahu wa taala. Bi amri minar Rahman, dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia takut tidak dikabulkan, maka dia berdoa, Rabbana taqabbal minna, Rabbana taqabbal minna. Maka seorang kalau beramal soleh berdoa kepada Allah. Dia habis bersedekah, dia habis bangun masjid, Dia habis berpuasa berdoa, ya Allah terimalah puasaku, ya Allah terimalah sedekahku, ya Allah terimalah bacaan Quranku, berdoa agar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi itulah asal muasal Nabi Ibrahim datang ke Mekah kemudian membawa anaknya Ismail, dan Ismail menikah dengan wanita Jurhumiyah. Jadi Ismail bukan orang Arab, paham ya? Ibrahim bukan orang Arab, Hajar bukan orang Arab, putranya juga bukan orang Arab, Ismail. Tapi dia menikah dengan wanita apa? Dari Arab, dari kabilah Jurhum, wanita Jurhumiyah. Kemudian Allah menjadikan Ismail sangat fasih bahasa Arab. Dengan sebab-sebab inilah, makanya keturunan Ismail dianggap orang Arab. Kenapa? Karena dia sangat pandai bahasa Arab, istrinya juga orang Arab. Sehingga anak keturunannya dianggap apa? Dianggap Arab. Paham ya? Anak keturunannya dianggap Arab. Baik. Setelah Ismail meninggal, awalnya yang menguasai air, menguasai Zamzam siapa? Ismail. Yang menguasai Ka'bah siapa? Ismail. Yang bangun Ismail, yang bangun Ka'bah siapa? Ismail dan bapaknya. Berarti yang menguasai Ka'bah adalah Ismail alaihissalam. Dia yang menguasai. Yang Zamzam menguasai adalah juga Ismail. Setelah Ismail meninggal dunia, akhirnya kepengurusan Ka'bah dipegang oleh kabilah istrinya, kabilah Jurhum. Diambil alih oleh kabilah istrinya, kabilah Jurhum. Adapun anak-anak Nabi Ismail alaihissalam tidak dibiarkan menguasai Ka'bah. Ya. Dan kabilah Jurhum menguasai Ka'bah dalam waktu yang sangat lama. Dan orang-orang Arab mengagungkan Ka'bah. Mereka datang ke Ka'bah, ya. Kemudian mereka berdatangan dari penjuru Jazirah Arab datang. Kemudian mereka, karena dakwah masih tegak waktu itu, dakwah tauhid. Karena Ibrahim berdakwah, Ismail juga apa? Berdakwah. Dan anak-anaknya juga pasti ngerti tauhid, ada dakwah. Sehingga dakwah tersebar dan orang-orang datang. Mulailah orang datang berhaji, mungkin berumrah, mengagungkan Ka'bah. Tapi Ka'bah dikuasai oleh siapa? Kabilah Jurhum. Akan tetapi tatkala Ka'bah dikuasai oleh kabilah Jurhum, seiring berjalannya waktu, mulailah terjadi penyimpangan-penyimpangan. Sebagian disebut oleh ahli sejarah. Mereka mulai tidak amanah. Ya. Sampai tatkala banyak orang datang ke Ka'bah memberikan hadiah-hadiah di Ka'bah, diambil, dicuri oleh kabilah Jurhum. Karena mereka merasa mereka yang menguasai apa? Ka'bah. Padahal harusnya yang pegang siapa? Anak-anaknya siapa? Ismail. Karena yang bangun bapaknya. Yang bangun Ismail. Demikian kondisi tersebut. Maka terjadi berbagai macam kemaksiatan dan kezaliman. Namun belum ada kesyirikan. Tauhid masih ada. Terjadi perzinahan, terjadi pembunuhan, terjadi perampokan dan macam-macamnya. Sampai-sampai terjadi perzinahan yang dilakukan oleh seorang pemuda dan seorang pemudi. Dua orang ini namanya Isaf dan Nailah. Mereka saling mencintai dan akhirnya mereka datang di Ka'bah dan mereka berzina di Ka'bah. Mereka berzina di Ka'bah, maka Allah mengutuk mereka berdua menjadi batu, dikutuk. Dikutuk jadi apa? Jadi batu. Kemudian patung ini salah satunya diletakkan di Bukit Safa, salah satunya di Bukit Marwah. Isaf dan apa? Nailah. Ini dua orang yang bermaksiat kemudian dirubah oleh Allah menjadi patung. Sebagai ini nih, orang ini maksiat berzina dikutuk oleh Allah menjadi batu. Namun berjalan dengan waktu, lama-lama dua patung ini malah disembah. Paham? Lama-lama disembah. Sama bisa jadi seorang dukun dikubur, orang mungkin celah-celah, lama-lama kuburan ini diminta-mintain doa. Padahal dulu dukun kurang ajar dulu. Bisa jadi. Bisa jadi. Ya. Oleh karena akhirnya disembah. Kalau ada orang sofa, tawaf sofa dan marwah, diusaplah patung tersebut. Sebagai bentuk apa? Penyembahan terhadap patung tadi. Dan kata para ulama, di masa pemerintahan kabilah Jurhum inilah air zam-zam hilang. Bisa jadi kemudian mulai surut, akhirnya hilang. Kenapa? Karena mereka melakukan maksiat. Nikmat Allah cabut. Mulailah surut air zam-zam. Surut tertutup. Tertutup akhirnya tidak tahu di mana air zam-zam. Karena mereka ratusan tahun menguasai apa? Menguasai Ka'bah. Sampai akhirnya ada kejadian, ya. Datanglah seorang dari kabilah yang lain bernama Tha'labah bin Amr. Dia datang untuk minta izin tinggal di Mekah, tapi kabilah Jurhum tidak terima. Akhirnya dia pun marah tatkala tidak boleh tinggal di kota Mekah, ya. Maka dia pun mengumpulkan kabilahnya kemudian melakukan peperangan melawan kabilah Jurhum. Waktu terjadi peperangan antara Tha'labah dengan kabilah Jurhum, anak-anak keturunan Ismail semua menjauh, tidak ikut-ikutan. Mereka semua apa? Menjauh. Terjadi peperangan hebat, sampai akhirnya kabilah Jurhum dikalahkan. Akhirnya kekuasaan penguasaan kota Mekah dan Ka'bah berpindah ke Sa'labah. Kabilah Jurhum tidak lagi, ya. Kemudian tidak lama kemudian Sa'labah sakit dan dia hendak berobat ke negeri Syam dan dia menyerahkan kekuasaan kota Mekah dan kepengurusannya kepada keponakan yang bernama Rabi'ah Al-Harithah yang kemudian disebut dengan kabilah Khuza'ah. Maka sejak itu penguasaan kota Ka'bah, kota Mekah dan penguasaan Ka'bah berpindah dari kabilah Jurhum dipegang oleh kabilah Khuza'ah. Kabilah Khuza'ah. Dan terus berlanjut dikuasai oleh kabilah Khuza'ah. Nah, di zaman kabilah Khuza'ah ini ada seorang pemimpin mereka yang bernama Amr bin Luhai Al-Khuza'i. Amr bin Luhai Al-Khuza'i, ya, disebutkan penguasaan kabilah Khuza'ah terhadap Ka'bah ada yang mengatakan 300 tahun, ada yang mengatakan 500 tahun mereka menguasai Mekah. Dalam kehidupan mereka ada seorang namanya pemimpin mereka bernama Amr bin Luhai Al-Khuza'i. Dan Amr bin Luhai Al-Khuza'i inilah yang kemudian melakukan kesyirikan, yang membawa pertama kali kesyirikan ke kota Mekah. Insyaallah nanti akan kita sebutkan tentang kesyirikan-kesyirikan tersebut, ya. Tapi pertama kali kesyirikan datang dibawa oleh siapa? Amr bin Huay Al-Khuza'i, pimpinan dari kabilah Khuza'ah. Tapi kemana anak-anaknya Nabi Ismail? Terus berjalan waktu sampai muncullah seorang bernama Qusay bin Kilab. Qusay bin Kilab adalah kakek moyang Nabi SAW yang keberapa. Nabi Muhammad SAW namanya Muhammad bin Abdullah bin Hashim bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab. Jadi kakek ke Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay. Kakek kelima Nabi SAW. Qusay bin Kilab ini yang disebut dengan Quraisy. Dialah siapa? Quraisy. Karena Quraisy itu artinya mengumpulkan. Dia yang mengumpulkan anak-anak Ismail untuk bersatu, untuk mengambil lagi apa namanya penguasaan kota Mekah, untuk merebut kembali penguasaan Ka'bah. Ya. Maka dia pun mengumpulkan anak-anak keturunan Nabi Ismail alaihissalam, kemudian dibantu dengan kabilah Qudha'ah, kemudian mereka pun menyerang bani kabilah Khuza'ah. Akhirnya mereka pun berhasil merebut kembali Ka'bah. Ya, karena memang Ka'bah dan kota Mekah adalah hak mereka. Hak mereka karena yang tinggal di situ pertama kali siapa? Ismail dan ibunya. Setelah itu, setelah Qusay bin Kilab menguasai kota Mekah, maka kemudian Qusay bin Kilab membuat pengaturan. Ya. Qusay bin Kilab memiliki 4 orang anak. Namanya Abduddar yang paling tua, kemudian diantaranya Abdu Manaf, kakeknya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian Abdus Syams dan Abad. Ada 4 orang, Abduddar, Abdu Manaf, Abdus Syams dan Abad. Kemudian Qusay bin Kilab membagi pengaturan kota Mekah dengan, kalau istilah kita, 4 kementeriannya, gampangannya lah. Ada namanya Siqaya, yaitu pengurusan air minum. Bagaimana tatkala jemaah haji bisa dikasih minum oleh mereka. Kemudian Rifada adalah pengurusan tentang makanan, bagaimana menyediakan makanan buat jemaah haji. Jadi subhanallah, mereka di zaman jahiliyah, tapi mereka punya kebanggaan kalau bisa membantu jemaah haji. Sampai dibuat pengaturan khusus, ini buat memberi minum kepada jemaah haji, ini buat untuk memberi makan kepada jemaah haji, kemudian ada yang bagian hijabah, bagian penutupan kiswah Ka'bah, ya. Kapan Ka'bah boleh dibuka pintunya, kapan ditutup, ada pengaturannya sendiri. Dan yang satunya bagian liwa, bagian pertahanan. Bagian pertahanan itu untuk dalam masalah peperangan, kalau ada yang menyerang dan yang lainnya. Dia bagi, ada 4 kementerian. Tatkala Qusay bin Kilab sudah mencapai masa tua, maka dia memberikan seluruh kepengurusan kementerian tersebut, seluruhnya dipegang oleh anaknya Abduddar. Kemudian setelah Abduddar meninggal dunia, terjadi perselisihan antara anak-anaknya Abduddar dengan anak-anaknya Abdumanaf. Abdumanaf kakeknya Nabi. Terjadi perselisihan antara anak-anak, dari anak pertama dengan anak-anak kedua. Ribut. Ponakan-ponakan sering ribut. Terpecah menjadi 2 kubu. Dalam rangka untuk memegang kekuasaan tersebut. Akhirnya mereka saling bersumpah. Anak-anaknya Abdumanaf, mereka bersumpah. Dengan sumpah setia yang disebut dengan Halful Mutayyabin. Al-Mutayyabin artinya orang-orang yang terkena minyak wangi. Jadi mereka bersumpah, kemudian mereka memasukkan tangan mereka di minyak wangi. Sebagai pertanda apa? Bahwasanya ini sumpah setia. Sehingga mereka dikenal dengan Al-Mutayyabin, yaitu orang-orang yang memiliki sedang pakai parfum. Karena mereka sumpah dengan parfum. Adapun anak-anaknya Abdudar, mereka bersumpah dengan cara yang sama, tapi tidak dengan menyelupkan tangan ke minyak wangi, tapi menyelupkan tangan mereka ke dalam darah. Ya. Lebih sangar ya. Kalau minyak wangi biasa. Karena mereka merasa bahwasanya kepengurusan tentang Ka'bah adalah perkara yang mulia. Sejak dahulu mereka mengagungkan Ka'bah, bahkan mereka rela mengeluarkan uang, kerja keras demi untuk melayani tamu-tamu Allah Subhanahu wa taala. Itu masih tertanam pada diri mereka, ya. Ini berbeda ya. Zaman sekarang banyak orang berusaha untuk mengambil keuntungan sebesar-besarnya dari jamaah haji. Ya. Kalau orang-orang dahulu, orang musyrikin dahulu, mereka berusaha berkorban keluar duit untuk membantu jamaah haji, karena mereka tamu-tamu Allah, harus dihormati, harus dilayani. Ya. Sebagian orang malah nipu jamaah haji, malah nipu jamaah umroh. Bayangkan, biasanya orang tersebut tidak akan lama ya, dia akan bangkrut, kemudian dia akan susah hidupnya. Kenapa? Yang mereka tipu tamu-tamu Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang datang dari jauh bersafar jadi tamu Allah, maka malah dikibulin, dikerjain, diambilin duitnya ya. Dan ini banyak terjadi di apa? Di sana ya. Jadi masalah yang ditipu orang-orang kita, yang nipu juga orang-orang kita yang tinggal di sana. Kasihan ya. Tadinya mereka ingin bertengkar, akhirnya mereka damai. Maka dibagi dua. Bagian rifada dan siqayah, bagian pengurusan makanan bagi jamaah haji dan pemberian minuman bagi jamaah haji dipegang oleh anak-anaknya Abdul Manaf. Anak-anaknya Abdul Manaf itu keturunannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun bagian liwa dan kunci Ka'bah, liwa dan hijabah, masalah peperangan, masalah istilahnya menteri pertahanan dan juga masalah pengurusan kiswah dipegang oleh anak-anaknya Abdul Dar. Sampai sekarang dipegang oleh anak-anaknya dari keturunan Abdul Dar. Baik. Abdul Manaf punya anak juga 4 orang. Tadi Qusay anaknya berapa? 4 orang. Siapa saja namanya? Sudah lupa ya. Ya, Abdul Dar, Abdul Manaf, Abdul Syams dan Abed. Ya. Abdul Manaf kakeknya Nabi juga punya anak 4 orang. Namanya Al-Muttalib, Hashim, Al-Muttalib, Abdul Syams dan Naufal. Hashim, Al-Muttalib, Abdul Syams dan Naufal. Hashim, putra sulungnya Abdul Manaf, dia yang memegang siqayah dan rifadah, masalah pemberian minum dan juga masalah makanan. Dan dia orang yang paling bertanggung jawab tatkala itu dalam pengurusan makanan dan minuman bagi jamaah haji. Setelah Hashim meninggal dunia, maka kemudian diserahkan kepada saudaranya Al-Muttalib. Al-Muttalib. Setelah Al-Muttalib meninggal dunia, tanggung jawab ini diserahkan kepada yang seterusnya yang bernama Abdul Muttalib. Abdul Muttalib, kakek Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Jadi kakek Nabi Abdul Muttalib ya, bapaknya namanya apa? Hashim. Cuma dia sering ikut omnya Al-Muttalib sehingga disangka itu budaknya siapa? Al-Muttalib. Maka dikenal dengan Abdul Muttalib. Padahal bapaknya siapa? Hashim ya. Dan akhirnya Abdul Muttalib yang kemudian memegang ya pengaturan-pengaturan yang ada di Ka'bah. Jadi demikianlah kira-kira asal muasal siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam bin siapa? Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin siapa? Bin Hashim. Hashim anaknya siapa? Abdul Manaf. Abdul Manaf anaknya siapa? Qusay bin Kilab. Ya. Qusay bin Kilab. Qusay itulah yang disebut dengan Quraisy. Semua keturunan Qusay namanya apa? Orang-orang Quraisy, suku Quraisy. Tapi bagaimana kondisi keagamaan sebelum diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Nabi sallallahu alaihi wasallam ya diutus di mana kondisi Arab sangat parah tatkala itu. Bukan berarti mereka parah secara total, tidak, ada kebaikan-kebaikan mereka juga. Mereka dikenal dengan jujur, mereka dikenal dengan sangat dermawan, mereka dikenal suka menjamu tamu ya. Sampai-sampai bisa jadi ada seorang hanya punya unta dan unta tersebut dia mengambil memerah apa susunya dari unta tersebut. Tatkala ada tamu tidak bisa dia hidangkan kecuali untanya, maka untanya tersebut dia sembelih, padahal itu sumber penghasilan satu-satunya. Menunjukkan bagaimana mereka sangat luar biasa dalam menjamu tamu ya. Ya. Mereka sangat luar biasa dalam menjamu tamu. Dan sudah kita sebutkan bagaimana nenek moyang mereka, apalagi orang Quraisy, Nabi Ibrahim alaihissalam sangat luar biasa dalam menjamu tamu. Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, "Wa la ataka haditsu dhaif Ibrahim al-mukramin." Bukankah telah datang kepada engkau tentang kisah tamu-tamu Ibrahim yang sangat mulia ya. sebagaimana telah kita jelaskan. Idzakhalu alaihi faqalu salama. Tatkala tamu-tamunya datang memberi salam kepada Ibrahim, Ibrahim mengatakan qala salamun qaumun munkarun. Suatu kaum, keselamatan bagi kalian juga kaum yang saya tidak kenal. Faraga ila ahli faja'a bi'ijlin samin. Segera dia pergi ke keluarganya, lantas dia sembelih sapi yang gemuk, kemudian dia hidangkan kepada tamu-tamu tersebut. Padahal tamu-tamu tersebut tidak pernah dikenal sebelumnya oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Namun tidak tanggung-tanggung, Nabi Ibrahim sembelih sapi yang gemuk, kemudian dihidangkan kepada tamu-tamu tersebut, padahal dia tidak pernah kenal tamu-tamu tersebut sebelumnya. Ini menunjukkan bagaimana sikap Ibrahim yang sangat memuliakan tamu. Dia tidak ceplok telur, tidak ya. Tapi dia, apa namanya, potong sapi. Bukan sapi yang kurus, sapi yang gemuk. Ya. Dan itu berlanjut sampai keturunannya. Orang-orang Quraisy juga demikian. Sangat memuliakan apa? Tamu. Oleh karenanya, mereka bukan berarti rusak dalam segala hal. Ada sifat-sifat mereka yang mulia, seperti pemberani, seperti jujur, memuliakan tamu. Ya. Oleh karenanya Rasulullah SAW bersabda, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Maksudnya apa? Di orang-orang Quraisy sudah ada akhlak yang mulia, tinggal disempurnakan lagi oleh Nabi. Makanya Rasulullah SAW menggunakan bahasa liutammima, untuk menyempurnakan. Berarti sudah ada akhlak yang mulia, tinggal disempurnakan lagi. Ini ditinjau dari akhlak mulia mereka. Ada akhlak mereka yang mulia dan banyak juga yang buruk. Nah, buruk-buruk itu yang terjadi di zaman jahiliyah, seperti memutuskan silaturahmi, seperti saling bunuh-membunuh, dan macam-macamnya. Tapi kita akan sebutkan tentang kerusakan yang terjadi di Mekah, khususnya tatkala sebelum Nabi dilahirkan. Di antaranya adalah kesyirikan yang terjadi. Tadi telah kita sebutkan, yang pertama kali bawa kesyirikan di kota Mekah adalah Amr bin Luhai Al-Khuza'i, pemimpin dari kabilah Khuza'ah. Disebutkan dia pergi ke negeri Syam dan dia mendapati orang-orang negeri Syam, penduduk negeri Syam menyembah berhala. Dan mereka berkata bahwasanya berhala-berhala ini, dengan berhala-berhala ini kami minta kepada Tuhan sehingga bisa diturunkan hujan. Maka dia pun import berhala tersebut, dibawa ke mana? Ke Mekah. Dan dia panggil orang-orang untuk minta kepada patung ini. Dan dia adalah Sayyidun Muta', dia adalah seorang pemimpin yang ditaati. Dia ngomong apa saja orang taat, apalagi dia sangat baik. Apalagi dia sangat sangat baik. Ibnu Katsir rahimahullah dalam Al-Bidayah wa Nihayah menjelaskan tentang betapa baiknya Amr bin Luhai Al-Khuza'i. Ibnu Katsir berkata, "Rubbama dhabaha ayyamal hajij 10,000 badanah." Bisa jadi Amr bin Al-Khuza'i ini tatkala musim haji menyembelih 10,000 ekor unta untuk dibagikan kepada jemaah haji. Baik atau tidak? Baik. Fi kulli sanatin yut'imul Arab, setiap tahun dia beri makan kepada orang-orang Arab. Wa yahisu lahumul haisa bis-saman wal asal. Kemudian dia buat haisah, makanan yang dibuat dari minyak samin dan juga dari madu. Wa yaluttu lahumus sawiq, dan dia buat adonan makanan dibagikan kepada jemaah haji. Luar biasa baiknya. Akhlaknya yang luar biasa, dermawan yang luar biasa, menjadikan kalau dia berbicara ditaati oleh kaumnya. Makanya waktu dia import patung untuk disembah, kaumnya semua langsung apa? Ikut. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari, "Wa laqad ra'aitu jahannama yahtimu ba'daha ba'dhan." Aku melihat neraka jahannam saling apinya saling apa namanya menghantam satu lainnya. Hina ra'aitumuni ta'akhartu, tatkala kalian melihat aku mundur dalam salat. Rasulullah SAW suatu saat salat kemudian dia mundur. Para sahabat bertanya, "Kenapa?" Kata Nabi, "Aku melihat neraka jahanam apinya saling tabrak-tabrakan, saking apa namanya bergelora api tersebut." Wa ra'aitu fiha ibna Luhayyin wa huwa alladhi sayyaba as-sawa'ib. Dan aku melihat di neraka jahanam ada Amr bin Luhai Al-Khuza'i. Karena dia adalah orang yang pertama kali mengkeramatkan kambing dan unta-unta. Dia yang bawa kesyirikan. Yang pertama kali mencetuskan kesyirikan di kota Mekah adalah Amr bin Luhai Al-Khuza'i. Ya, dalam riwayat yang lain kata Nabi SAW, "Ra'aitu Amr bin Luhai Al-Khuza'i yajurru qasbahu finnar." Aku melihat Amr bin Luhai Al-Khuza'i menggeret ususnya dalam neraka jahanam. Kenapa? Karena awwala man sayyaba sawa'ib. Dia orang yang pertama kali mengkeramatkan unta-unta dan kambing-kambing. Jadi kalau ada unta atau kambing luar biasa melahirkan betina sampai 10 kali atau sampai 5 kali, ini harus dikeramatkan. Jasanya besar. Kenapa? Betina terus. Kalau betina banyak kan anaknya jadi banyak. Tidak ada laki-laki di selang-selingnya, selalu betina terus berapa kali? Mungkin 5 kali atau 10 kali betina terus, maka ini dikeramatkan, tidak boleh ditunggangi. tidak boleh dinaiki, tidak boleh dimakan dan macam-macamnya. Dia bikin bid'ah, bikin bid'ah. Dalam hadis riwayat Ahmad, Rasulullah SAW berkata, aku melihat Amr bin Luhay al-Khuzai menggeret ususnya di neraka. Wa asbahu man ra'aitu bihi ma'bad Ibnu Aktham al-Ka'bi. Dan aku melihat Amr bin Luhay al-Khuzai, Nabi tidak menemui masa Amr bin Luhay al-Khuzai, jauh. Tapi Nabi melihat dia di neraka, kata Nabi, wajahnya sangat mirip dengan Ma'bad bin Aktham al-Ka'bi. Dengan Ma'bad. Ma'bad bertanya. Kata Nabi, wajahnya mirip ente. Kata Ma'bad, ya Rasulullah, ayakhsha alayya min syabahi wa huwa walidi. Ya Rasul, apakah bahaya kalau saya mirip dengan dia? Padahal dia nenek moyangku. Jadi dia keturunan ini. Keturunan siapa? Amr bin Luhay al-Khuzai. Dia nenek moyangku, ya Rasulullah. Bahaya enggak saya mirip sama dia? Kata Rasulullah SAW, la, tidak ada urusannya. Anta mu'min wa huwa kafir. Engkau mu'min sementara dia apa? Kafir. Tapi wajah kalian mirip. Ya. Taib. Inilah yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an, ma ja'alallahu min bahiratin wala sa'ibatin wala wasilatin wala ham. Allah tidak pernah membuat khurafat-khurafat seperti ini. Mengkeramatkan unta, mengkeramatkan kambing, mengkeramatkan hewan-hewan. Ya, Ibnu Katsir menyebutkan, Amr bin Luhay al-Khuzai niatnya baik. Dia ingin memuliakan hewan-hewan ini karena hewan ini sudah berjasa melahirkan berturut-turut betina sampai 10 kali berturut-turut atau 5 kali berturut-turut, maka dimuliakan, tidak boleh ditunggangi, tidak boleh diiniin. Namun itu bid'ah. Namun itu apa? Khurafat. Namun itu kengawuran. Dan akhirnya menjerumuskan mereka dalam kesyirikan. Ya, akhirnya hewan-hewan ini diserahkan kepada patung-patung mereka dan macam-macamnya. Akhirnya membuat dia terjerumus dalam neraka jahanam. Dari sini hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tahu dan tidak heran bagi kita kalau ternyata orang-orang Arab dahulu mereka beriman kepada Allah. Mereka tahu Allah Maha Pencipta. Mereka tahu Allah Maha Pemberi rezeki. Karena memang asalnya kehidupan muncul setelah dibangun apa? Ka'bah di kota Mekah. Dulunya tidak ada kehidupan di Mekah. Setelah ada Ka'bah di Mekah, setelah dakwah Nabi Ismail alaihissalam, maka kemudian orang-orang datang ke Mekah untuk tawaf, untuk umrah, untuk haji. Sehingga masalah Allah itu ada, itu perkara yang mereka ketahui seluruhnya. Makanya dalam Al-Quran dikatakan, wala in sa'altahu man khalaqas samawati wal ard la yaquluna Allah. Kalau mereka bertanya kepada, kalau engkau bertanya kepada mereka, siapa menciptakan langit dan bumi, mereka akan katakan Allah Subhanahu wa taala. Ini perkara yang wajar mereka tahu. Maka jangan disangka orang-orang Arab dahulu tidak tahu Allah, itu tidak benar. Mereka tahu Allah. Makanya sebelum Nabi lahir banyak mereka yang namanya Abdullah. Banyak mereka yang namanya siapa? Abdullah. Padahal Nabi belum lahir. Bapaknya Nabi namanya Abdullah. Ada orang musyrik juga namanya Abdullah bin Jud'an. Padahal masuk neraka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebelum Nabi lahir. Ya, dia sudah ada. Ya. Waktu orang-orang datang hendak menyerang Ka'bah, Raja Abraha, kata Abdul Muttalib, walil Ka'bah rabbun yahmiha. Ka'bah itu punya Tuhan yang akan menjaganya. Ya. Jangan disangka bahwasanya mereka tidak mengenal Allah. Makanya mereka juga tawaf, mereka juga bertalbiyah. Hanya saja mereka berbuat kesyirikan, mereka mengambil perantara antara mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka berkata, haulai syufa'auna indallah. Ini sembahan-sembahan kami adalah pemberi-pemberi syafaat bagi kami di sisi Allah. Dalam ayat yang lain kata mereka, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Kami tidak menyembah patung-patung ini kecuali untuk mendekatkan kami kepada Allah dengan kedekatan yang sedekat-dekatnya. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah itu, setelah Amr bin Luhay al-Khuzai mengimpor patung dari negeri Syam, maka mulailah ya ngetren penyembahan terhadap patung-patung. Patung di sana sini. Sampai-sampai di Ka'bah ada 360 patung di sekeliling Ka'bah. Patung ini, patung anu, patung ini. Kemudian masing-masing kota punya patung-patung spesial. Seperti di Mekah ada nama patung namanya Hubal. Kemudian di Thaif ada patung namanya Lata. Di Madinah namanya patung Al-Manat. Masing-masing menjagokan patungnya. Masing-masing menjagokan apa? Tuhannya. Ini yang terjadi tatkala itu. Sampai mereka ya selalu beribadah kepada patung. Kata Abu Raja Al-Ataridi, Abu Raja Ataridi adalah seorang tabi'in yang dia hidup di zaman Nabi SAW, namun dia tidak beriman kepada Nabi. Dia beriman setelah Nabi meninggal dunia, baru dia beriman. Makanya tidak dikatakan sahabat. Karena sahabatlah orang yang bertemu dengan Nabi kemudian masuk Islam. Dia hidup di zaman Nabi, tapi dia tidak beriman. Kapan dia beriman? Setelah Rasulullah SAW apa? Meninggal. Dia cerita. Maka dia dianggap tabi'in. Dikatakan, kata dia, kunna na'budul hajar. Kami dahulu menyembah patung. faida atau menyembah batu. Faida wajadna hajaran huwa akhyaru minhu alqainahu wa akhadna al-akhar. Kalau kami dapat ada batu yang lebih bagus, ya batu ini kamu buang, ganti batu yang baru. Jadi Tuhannya mereka buang. Ini kita sementara kita sembah batu ini. Wah, ada batu yang lebih bagus, batu akik indah, ini buang aja, ganti batu yang lain. Ini dia menjelaskan tentang kebodohan mereka. Dia juga berkata, fa idza lam najid hajaran jama'na juswatan min turabin thumma ji'na bisyati fa halabnahu alaihi thumma tufna bihi. Kalau kami tidak dapat batu, kami kumpulkan pasir. Setelah kami kumpulkan pasir, kami datangkan kambing, lalu kami perah susu kambing tersebut agar susunya jatuh di pasir tadi agar bisa menjadi gundukan. Setelah menjadi gundukan pasir, kami tawaf. Dia jelaskan tentang kegoblokan dia. Ini semua tidak benar, ya. Ya. Ini hanya sebagai perantara antara mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya disebutkan ada seorang Arab, dia hendak menyembah berhala. Tatkala dia hendak menyembah berhala, tiba-tiba dia melihat ada anjing atau serigala yang ngencingi Tuhannya tersebut. Maka dia ragu. Kemudian dia mengatakan syairnya, dia berkata, "Arabbun yabulu tsa'labani bi ra'sihi." Apakah ada Tuhan yang dua ekor serigala mengencingi kepalanya? "Laqad dhalla man balat 'alaihi tsa'alibu." Sungguh telah hina Tuhan yang dikencingi oleh serigala. Baik, hadirin dan hadirat yang hadirat subhanallah, sampai di sini saja kajian kita. Insyaallah kita lanjutkan lagi di lain kesempatan. Ini semua kisah sebelum lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentang bagaimana kondisi agama mereka, tentang bagaimana kemaksiatan yang terjadi. Insyaallah kita lanjutkan di kesempatan yang lain. Wallahu taala alam bisawab. Ustaz, ada yang bilang orang tua Nabi hidup di zaman fatrah jadi tidak kafir, mohon tanggapan Ustaz. Ini pembahasan sebenarnya saya juga tidak ingin membahas masalah ini tentang orang tua Nabi sallallahu alaihi wasallam di neraka atau tidak, tapi kita bahas tatkala sedang kita bahas, ya. Ya, bukan kita ulang-ulang bahasa ini karena bisa menimbulkan keributan di antara kaum muslimin. Tapi kalau kita mau jujur, kita kembali kepada para ulama sudah membahas masalah ini sejak dulu. Justru mayoritas ulama Syafi'iyah, ya, al-mutaqaddimin seperti Al-Khattabi, Imam Nawawi, Ibnu Katsir, Adz-Dzahabi, semuanya mengatakan orang tua Nabi di neraka, bukan muslim. Yang mengatakan orang tua Nabi muslim atau masuk surga itu ulama belakangan, Suyuti rahimahullah. Suyuti kalau tidak salah abad ke-9. Tapi kalau kita kembali kepada ulama yang terdahulu, rata-rata mengatakan orang tua Nabi di neraka. Karena hadisnya jelas. Ya, dalam hadis tatkala seorang bertanya kepada Nabi, "Kemana, di mana ayah saya?" Maka Rasulullah SAW, "Inna abi wa abaka finnar." Sungguhnya ayahku dan ayahmu di neraka. Hadis Anas riwayat Muslim. Nah, kebanyakan ulama menerima zahir hadis ini. Menerima zahir hadis ini, dan ini ulama-ulama besar saya katakan tadi. Nawawi, Imam Nawawi rahimahullah, Ibnu Katsir, Az-Zahabi dan yang lainnya. Bahkan sebagian mengatakan ijma ulama. Mula Ali Al-Qari mengatakan ijma ulama bahwasanya mereka berpemahaman Rasulullah, ibunya Rasulullah sallam, bapaknya Rasulullah sallam di neraka. Memang ada khilaf belakangan, muncul belakangan, ya. Adapun ulama terdahulu mereka menerima zahir hadis. Kemudian juga Rasulullah sallam minta izin untuk mohonkan ampun bagi ibunya, namun Nabi tidak diizinkan. Tapi Nabi minta izin untuk menziarahi kuburan ibunya, maka diziarahi. Kalau kita ingin ikut perasaan, siapa sih yang tidak ingin orang tua Nabi di mana? Di surga. Saya juga ingin. Nabi saja sedih waktu tahu dilarang untuk minta ampun kepada ibunya. Nabi menangis. Fabaka wa abka man haulahu. Rasulullah SAW menangis dan membuat orang-orang sekitarnya juga apa? Menangis. Tapi apa boleh buat? Nah, kebanyakan ulama, jumhur ulama menerima hadis tersebut dengan zahirnya. Sebagian ulama, segelintir ulama yang mutaakhirin, yang belakangan berusaha mentakwil hadis tersebut. Oh, yang dimaksud maksudnya bapak, maksudnya paman. Sungguhnya bapakku dan bapakmu, maksudnya sesungguhnya pamanku dan pamanmu di neraka. Maksudnya Abu Thalib di neraka, bapak Nabi tidak. Ya, seperti itu. Sehingga mereka berusaha mentakwil. Kita bilang ya, yang benar zahir hadis, dan ini pendapat kebanyakan ulama. Dan kita lapang dada, kita bilang ada khilaf memang. Tapi pendapat jumhur ulama, mayoritas ulama, bahwasanya orang tua Nabi di neraka jahanam. Oleh karenanya tidak akan antum dapati Nabi pernah mendoakan kedua orang tuanya. Cari hadis. Saya tantang sama antum, cari satu hadis Rasulullah SAW pernah berdoa, "Rabbi ghufirli wali walidayya." Tidak ada. Padahal Rasulullah SAW menyuruh kita untuk mendoakan orang tua atau tidak? Beliau sendiri tidak pernah mendoakan apa? Kedua orang tuanya. Tidak pernah juga Rasulullah SAW menghajikan kedua orang tuanya. Rasulullah SAW tidak pernah bersedekah atas nama kedua orang tuanya. Sementara para sahabat banyak yang ingin bersedekah atas nama orang tuanya, banyak. Sahabat yang ingin bersedekah sama orang tuanya, sahabat yang ingin apa namanya mendoakan orang tuanya, sahabat yang ingin menghajikan orang tuanya banyak. Nabi sendiri tidak diriwayatkan sama sekali. Sama sekali tidak diriwayatkan. Jadi ini bukan masalah kita benci menyakiti hati Nabi. Kita bicara ini pun saya tidak suka. Tetapi tatkala ditanya saya harus menjawab. Dan saya jelaskan ini pendapat mayoritas ulama. Kemudian kalau orang mengatakan harus minta maaf atau dilarang pengajian gara-gara masalah ini, saya bilang itu berarti dia tidak kurang ilmu. Apakah dia tidak baca buku-buku ulama? Banyak ulama yang menyatakan seperti apa yang saya nyatakan. Apakah Imam Nawawi suruh bangun lagi untuk bertobat karena bilang ibunya Nabi di neraka atau bapaknya Nabi bukan orang Islam, ya? Demikian juga Ibnu Katsir, Az-Zahabi dan yang lainnya. Banyak mayoritas ulama mengatakan demikian. Kemudian ini dijadikan alasan misalnya ditolak seorang dai tidak boleh apa? Tidak boleh ngisi gara-gara masalah ini. Ini sangat sedih. Ini perkara biasa, perkara khilafiyah. Maka tidak perlu kemudian diangkat menjadi katanya seorang harus toleransi. Ya sudah, kalau gitu ente toleransi, ente baca masalah ini. Justru jumhur ulama berpendapat seperti yang apa yang saya sampaikan. Baik. Bukan berarti saya tidak menganggap pendapat yang lain. Saya katakan ada pendapat yang lain. Dari dulu saya mengatakan demikian. Tapi saya lebih condong kepada pendapat mayoritas apa? Ulama. Dengan menghargai pendapat yang lain. Nah, orang yang berpendapat dengan pendapat yang lain juga harusnya lebih menghargai pendapat saya. Karena pendapat saya ini pendapat jumhur apa? Ulama, bahkan ulama Syafi'iyah. Bahkan ulama Syafi'iyah, ulama-ulama besar mereka. Taib, hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Timbul pendapat yang mengatakan orang tua Nabi di surga dengan berbagai alasannya. Di antara alasannya mereka mengatakan bahwasanya orang tua Nabi hidup di zaman fatrah. Zaman fatrah itu belum lahir Nabi SAW. Fatrah antara Nabi Isa dengan siapa Nabi? Nabi Muhammad SAW. Nah, orang di zaman fatrah tidak mungkin diazab. Allah berfirman, "Wa kunna mu'adzibina hatta naba'at rasula." Kami tidak mungkin akan mengazab sampai kami utus rasul atau yang akan menjalankan tugas rasul tersebut. Ini sisi pendalilan yang kuat. Tetapi dikalahkan dengan hadis yang jelas, sungguhnya ayahku dan ayahmu di neraka. Rasulullah SAW tidak diizinkan untuk minta maaf kepada ampunan bagi ibunya. Kemudian ternyata di masa fatrah ada orang-orang yang difonis oleh Nabi di neraka. Contohnya Amr bin Luhai Al-Khuzai. Amr bin Luhai Al-Khuzai hidup di masa apa? Di masa fatrah. Abdullah bin Judaan juga yang sangat baik dalam Sahih Muslim difonis oleh Nabi di neraka Jahannam, yang juga hidup di masa fatrah sebelum Nabi diangkat menjadi Nabi. Kemudian Hatim At-Ta'i, bapaknya Adi bin Hatim, ada namanya Hatim At-Ta'i, orang yang terkenal sangat dermawan, juga tidak masuk surga, di neraka padahal dia sangat dermawan. Kenapa? Meskipun dia hidup di zaman fatrah. Ternyata meskipun di zaman fatrah antara Nabi Isa dengan Nabi Muhammad SAW masih ada sisa-sisa tauhid, karena masih ada ajaran Ismail yang tersisa, masih ada Ka'bah di situ. Makanya kita dapati ada sekelompok orang namanya Al-Ahnaf. Itu orang-orang yang hidup di zaman jahiliyah, namun mereka tidak pernah menyembah patung. Di antara orang tersebut adalah Warqah bin Nawfal. Sampai ada buku khusus judulnya Al-Ahnaf. Yaitu orang-orang yang hidup di masa fatrah, namun mereka bertauhid. Contohnya, Warqah bin Nawfal. Contohnya Nabi Muhammad SAW tidak pernah menyembah apa? Patung. Demikian juga contohnya Abu Bakar As-Siddiq. Disebutkan dalam sejarah Abu Bakar, dia tidak pernah menyembah apa? Patung. Demikian juga katanya Ali bin Abi Thalib juga tidak pernah menyembah apa? Patung. Berarti mereka di atas fitrah waktu itu. Di atas fitrah meskipun di masa fatrah. Faham? Jadi sebenarnya hujah masih ada. Kalau orang di masa fatrah tidak boleh difonis di neraka, kenapa Nabi memfonis Amr bin Luhai Al-Khuzai? Banyak orang yang Nabi fonis Amr bin Luhai Al-Khuzai di neraka dalam Sahih Bukhari. Kemudian Abdullah bin Jud'an dalam neraka dalam Sahih Muslim. Ya, kemudian Hatim At-Ta'i, dia tidak mendapat apa kata Nabi. Kenapa? Dia melakukan perbuatan baik karena riya, padahal di masa fatrah juga. Ya. Makanya saya lebih condong kepada pendapat jumhur ulama, dan pemikiran seperti ini atau syubhat ini sudah dibantah oleh Imam Nawawi rahimahullah taala. Imam Nawawi ulama besar dari madhab Syafi'i, ulama termasuk ulama paling hebat dari madhab apa? Syafi'iyah, berpendapat seperti apa yang saya sampaikan. Ya. Oleh karenanya hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya tidak suka membahas masalah ini, tetapi saya sangat sedih tatkala melihat ternyata hal ini dijadikan ajang untuk menolak sebagian dai untuk mengisi pengajian gara-gara masalah ini. Saya tanya sama antum, waktu antum kecil antum pernah belajar buku agama kan? Dulu apa yang antum yakini waktu di buku-buku agama? Orang tua Nabi di mana? Di neraka apa di surga? Enggak tahu. Enggak tahu, belajar enggak belajar berarti bagaimana? Ya. Jadi ini pendapat yang masyhur di kalangan apa? Di kalangan para ulama, dan ini pendapat jumhur ulama. Sebagaimana tadi telah saya jelaskan. Maaf Ustaz, kok banyak orang-orang Arab yang tidak isbal, termasuk Raja Salman. Ya. Ini sudah saya ditanyakan berulang-ulang ya. Ya ikhwan, sebenarnya kalau kita bicara secara jujur tentang masalah isbal ya. Isbal sepakat ulama dia tidak isbal, bukan isbal itu baju lebih dari apa mata kaki. Kemudian sepakat ulama, ijma ulama, isbal tidak isbal itu sunnah. Tidak isbal itu apa? Sunnah. Maka tidak isbal itu dianjurkan. Yang mereka khilaf, apakah isbal hukumnya makruh atau haram? Hukumnya makruh atau haram. Tapi kalau tidak isbal, semua ulama, mazhab apapun, menganggap itu suatu perkara yang dianjurkan. Perkara yang sunnah. Nah sekarang, tatkala celana atau jubah di bawah mata kaki, hukumnya haram atau makruh, ada khilaf di kalangan para ulama. Terus terang, jumhur ulama berpendapat makruh. Namun sebagian ulama berpendapat hukumnya haram secara mutlak. Contohnya seperti Ibn al-Arabi dari mazhab Malikiyah. Kemudian Ibn Hajar dalam Fathul Bari juga sangat condong kepada haram secara mutlak. Ya. Adapun sebagian ulama yang lain beranggap hukumnya apa? Makruh. Tatkala kita tahu ini masalah khilafiyah, maka kita bisa lebih berlapang dada, paham? Jangan sampai juga Anda melihat saudara Anda kemudian isbal, kemudian Anda tuduh dia macam-macam. Ah ini enggak beres ini. Ini enggak benar, enggak mengagungkan sunnah, enggak ada khilaf memang. Kita tidak bisa nafikan hal ini. Tetapi tatkala terjadi khilaf, kita berusaha mencari pendapat yang lebih baik dengan menghargai pendapat yang lain. Ulama sepakat kalau isbal karena sombong semuanya mengatakan haram. Tetapi yang khilaf bagaimana kalau isbal namun tidak sombong? Ini khilaf. Ada yang mengatakan makruh, ada yang mengatakan tetap haram meskipun tidak sombong. Saya sendiri lebih condong pada pendapat haram. Kenapa? Karena ya Nabi SAW waktu menegur para sahabat untuk mengangkat celananya, Rasulullah SAW tidak pernah bertanya, kau sombong atau tidak? Kalau kau sombong, angkat. Kalau enggak sombong, enggak apa-apa. Enggak. Ya. Kemudian di antara hadisnya Rasulullah SAW mengatakan ma asfala minal ka'bain fa finnar. Apa yang berada di bawah mata kaki di neraka. Hadis ini umum sampai-sampai dipahami oleh para wanita. Di antaranya Ummu Salamah radhiyallahu anha berkata, "Ya Rasulullah, ya. Bagaimana para wanita yasna'na bidhuyulihinna? Bagaimana dengan para wanita yang roknya panjang sampai di bawah mata kaki? Terancam dengan hadis ini." Saya tanya sama antum, wanita tatkala memanjangkan roknya itu untuk sombong atau untuk apa? Sama sekali bukan karena sombong, tapi karena dalam rangka apa? Menutup aurat. Oleh karenanya Ummu Salamah memahami hadis tersebut umum. Masalah sombong enggak sombong dia enggak pikir. Kalau ternyata hadis tersebut hanya untuk orang sombong, dia tidak perlu tanya kepada Nabi, bagaimana dengan para wanita? Tapi dia waktu bertanya kepada Nabi, bagaimana dengan para wanita yang isbal, menunjukkan dia pandang hadis tersebut maknanya apa? Umum. Dan Nabi tidak berkata, "Oh, kalian tidak apa-apa." Kalian tidak sombong, enggak ada. Nabi tidak bilang demikian. Tapi Rasulullah SAW mengatakan yurkhinahu shibran. Ya. Kemudian kata Rasulullah SAW, isbalkan sepanjang sejengkal tangan. Kata Ummu Salamah, ini rukhsah kepada para wanita. Kata Ummu Salamah, idzan tanqashifu aqdamuhunna. Ya Rasulullah, kalau cuma panjangnya sejengkal akan tersingkap kaki-kaki mereka. Kata Rasulullah SAW, fayurkhinahu dhira'an wala yazidna ala dhalik. Panjangkan roknya satu hasta di bawah mata kaki dan tidak boleh ditambah lagi lebih daripada itu. Ya. Oleh karena para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini kita tahu bahwasanya masalah isbal masalah khilafiyah. Kalau ada orang yang isbal tidak perlu Anda kemudian menuduh dia macam-macam. Toh ini masalah khilafiyah. Tapi kita lebih senang menjalankan sunnah Nabi. Apakah isbal hukumnya makruh atau haram? Lebih baik kita tinggalkan. Lebih baik kita tidak isbal. Perkaranya mudah. Tinggal gunting aja susah, apa susahnya? Yang susah menerimanya itu aja. Kalau tinggal potong mudah atau tidak? Tinggal bawa ke tukang jahit cuma 10.000 selesai. Susah. Dan masih ganteng kok, insyaallah masih ganteng. Dan tidak harus tinggi-tinggi. Yang penting tidak lewat mata kaki. Di mata kaki nutup mata kaki enggak apa-apa. Kalau orang takut ya Ustaz saya nanti dimarah sama bos saya. Taruh pas di mata kaki enggak apa. Taruh pas di ujung tulang terakhir mata kaki enggak apa. Yang penting jangan turun. Yang penting jangan turun. Enggak jadi masalah. Kalau naik lebih bagus. Kalau naik lebih bagus. Pertanyaan berikutnya, Ustaz Raja Salman Isbal. Hafizahullah taala. Pertanyaan saya atau jawaban saya, Raja Salman bukan ustaz ya. Raja Salman seorang apa? Raja. Makanya saya katakan, tidak ada orang Arab di Arab Saudi berdalil dengan Raja Salman. Bahkan yang paling bahlul juga enggak ada. Enggak ada orang Arab paling bahlul di Arab Saudi kemudian tanya Raja Salman apa hukum ini karena mereka tahu Raja Salman bukan ulama. Raja Salman seorang raja yang soleh insyaallah. Nahsabuhu kadzalik wallahu hasibuhu. Insyaallah dia orangnya baik, sering menyumbang, sering bantu, tapi dia bukan ulama. Makanya dia punya ulama, dia pasang nih, saya punya ulama namanya anggota lajnah daimah seperti semacam MUI di sana. Anggotanya ada semua ini. Kalau mau tanya agama tanya sama mereka. Jangan tanya sama Raja Salman ya. Nah, kalau ada mufti Arab Saudi yang isbal, mungkin Anda boleh bertanya, kok muftinya isbal? Mungkin. Tapi kalau Raja Salman dijadikan dalil itu salah. Nanti Raja Salman mungkin melakukan kesalahan yang lain. Dia raja. Dia orang politikus, dia punya cara tersendiri, punya kelebihan dan kekurangan, dan dia bukan apa? Dan dia tidak pernah menempatkan dirinya untuk dijadikan apa? Dalil ya. Makanya sebagian orang-orang liberal kemudian mengambil ini kesempatan, kata mereka, lihat. Orang Arab saja tidak segitu-gitunya. Ini orang Indonesia lebih Arab daripada orang Arab. Kenapa Raja Salman disebutkan mungkin jabat tangan dengan apa seorang wanita? Ya, ya dia seorang ya dia punya kebaikan banyak, kekurangannya ada sedikit. Apa masalahnya ya? Ya kebaikannya menutup apa kekurangan-kekurangannya. Tapi jangan dijadikan dalil bahwasanya menyentuh wanita jadi halal. Karena Raja Salman melakukannya, enggak, Raja Salman bukan ulama. Dia tidak pernah mengangkat dirinya sebagai ulama. Dan saya ulangi lagi, tidak ada orang bahlul di Arab Saudi yang tanya masalah agama sama siapa? Raja Salman. Kalau mau tanya sama ulama di sana. Karena mereka tahu Raja Salman hafizahullah ta'ala bukan apa? Bukan ulama. Raja yang soleh, yang baik. Ustadz, bagaimana cara mandi wajib yang benar? Mandi junub kali ya? Mandi junub yang benar ya? Bagaimana cara... Pada saat kapan kita mandi junub? Ya, tatkala junub, Anda mandi apa? Junubnya. Bagaimana cara mandi junub? Cara mandinya ada dua model. Model pertama, model minimal. Minimal bagaimana? Anda bilang bismillah, nyemplung ke kolam, keluar selesai. Ya, semua kena basah, keluar selesai. Yang penting badan semuanya kena apa? Kena air. Ini cara mandi apa? Minimal. Tapi kalau maksimal yang terbaik, ikuti sunnah Nabi SAW. Bersihkan dulu apa? Maluan, kemudian setelah itu berwudu, ya, kemudian basahkan kepala, kemudian sebelah kanan, kemudian sebelah kiri, ya, itu baru itu mandi yang terbaik. Tapi seandainya antum buru-buru, bismillah, selesai. Yang penting semua kena air sudah sah apa mandinya. Jadi tapi mandi apa minimal, tapi sudah sah. Ini pertanyaan bagus, Ustadz, dalam sirah ini tidak disebutkan kapan Nabi Ibrahim datang ke Mekah dan mau menyembelih Nabi Ismail. Ya, benar kata para ulama, memang tidak disebutkan dalam riwayat tadi, tapi disebutkan dalam riwayat-riwayat yang lain. Karena Nabi Ibrahim alaihissalam bolak-balik naik apa? Naik buruk. Ya, dalam riwayat yang lain, sehingga dia mudah untuk bolak-balik dari Palestina menuju ke Mekah. Ini pertanyaan usul, bolehkah menaruh cermin di dinding masjid? Cermin di dinding masjid agar orang-orang berwajah murung, angker dan manyun bisa berubah menjadi tersenyum. Janganlah, nanti malah bercermin dia mah. Di karena semua yang mengganggu konsentrasi sholat hendaknya dijauhi. Kalau ada cermin orang enggak enak terganggu ya. Ya, dia akan lihat wajahnya, mungkin dia terganggu melihat penampilannya dan macam-macamnya ya. Kalau ada saudara kita yang wajahnya angker dikasih tahu aja, Mas kamu agak angker Mas, tolong ditegur aja ya. Mohon maaf, banyak pertanyaan tidak bisa saya jawab ya. Mudah-mudahan bisa ditanyakan di kesempatan yang lain atau ditanyakan kepada ustaz yang lain. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari saya pribadi dan dari syaitan. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita. Kita tutup kafaratul majelis. Subhanakallahi bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.